allodakar.com
kom from la jolo dakar ma len ni di len ziara ni grand cham la fek ci buntu bi bay daw de grand cham li len ni di la ziar nak zosi avec café gi di la bege di la ziar legi am dama bëggon indi ben sujet grand cham jallalel man nuyo bi après dina ñew ci gaay nuyu len ñepp ci souf comme ya nek ci buntu yo ak señ jibi ak grand bay de la fée des landes ngeen jallalel man nuyo bi grand bay ñing lay ziar di la bege ci liggey rafetna tay sujet bi comme daf yo nek d'actualité moy sortie président de la république bi nga xamantene bi amal nako demb ci presse nationale bi muy premier sortem face à la presse sujet bi porté ci ay questions yi ngor wona laaj questions yi amna ci yi xamantene sur la gouvernance économique et financière le porté manam suñu ressources financières yoyu 600 jours yi façon gestion bi mu ko bëgg gérer benen bi mu ngi nek ci l'état des lieux manam rapport yi def ak audit yi comment nga saytu li fi gaay bayyi won benen bi mu ngi porté yenen question yi ngi porté sur les urgences sociales moy yi nga xamantene bi ci côté social bi dañ ko ci doon xaar muy baisse des prix ak des trucs yu bari dal affaire sociale bi ak yoy dañ ko ci doon xaar benen bi nek sur la situation politique du pays manam politique bi stabilité politique buñu am wala fekkene c'est le contraire yenen question yi ngi porté ci lolu yenen question yi porté sur la diplomatie et l'intégration africaine gis nañ ko fi mu def ay voyage ci Afrique ak bitim rew ak ay position yi mu jël ci bir Afrique ci intégration africaine yoy yeb ay question yi yi ko don poser ñi ngi porté won ci yi nga xamantene bi moy sous thème yi légui nak tay waxtaan bi moy yeen nan ngeen apprécier sortie bi mu so genn ci presse bi d'abord sur la forme ak sur le fond nan ngeen ko gisé yeen wa forum bi mo nek waxtaanu tay bi di nuy ñep di ziar ñep waaw di bëggé ñep ma ngi ñew jaar ci gaay nuyu leen yeen ñep ok nek leen ci jamm
jërëjëf fure ma ngi lay ziar di la bëggé borom bu yar nga yow tam nek intellectuel bu mag ma ngi lay ziar di la déllo nuyu ba ci ndeysaan bakkar endu lu ngeen wax dañ leen koy nangul te dox da ngeen di déllu ci def ko kaf ak ré dal di indi seeni argument dem seen yoon du ngeen ko mer tem bo fi dugal bu ci nit ñi d'accordul tem man seetlu naa la da ngay ree rek dal di indi say argument intellectuel nag yoo xam ni kenn du ci mën a teg lu bari loolu moo rafet puis kenn du fi pour di xulo wala pour di wàññi nit wala pour di daaneel nit wala yooyu ni nga ko defee la jërëjëf maa ngi lay ziar bu baax jërëjëf loolu mooy ànd bu rafet waxtaan wax dëgg da ca baax waxtaan wax dëgg da ca baax doo bëgg waxtaan wu neex ba di déglu loo xam li l'islam d'accord gu rafetul sant naa la maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax yi fi jaar yépp merewuma la parce que borom toll waay nga jërëjëf
waaw foore ñu ngi lay ziar macha allah sa thème bi am na solo loolu lu jar a wax la macha allah ndax fi Sénégal toll dafa am loo xam li maturité moo koy defar fi mu nekk nii te président bi ni mu taxawee démb ak li mu wax ñu ni loxo dem na gémmiñ gis nga dafa wane ñoom seenu mat wane seen tolluwaay wane lu bari ci ñoom seenu bi yartam ndax ak nité rek am solo àdduna ak nité rek am solo te Ousmane Sonko ak Diomaye mi li nga xam ne moom lañ leen doon wax ci am na ñoo xam ni dañoo leen a te bañoon leen te amuñu woon àdduna dem ba wane ne ñooñu tam amuñu benn tolluwaay amuñu xol bu leer, amuñu xam-xam, te lépp feeñ na. Ndax wolof nee na bu njaab yàggee nga war feeñ, bu njaab yàggee nga war dafay feeñ, bu dox bi yàggee rek jur gi danga ciy gis ñoo xam ne ñii dañ daan tappale, wala ñu daan bëlëf nit mbooloo mi, wala ñu daan bëlëf sàmm bi. Waaye bu dox bi yàggee rek nga gis bu ci sox ak bu ci daan tappale ak boo xam bi mënu la dem ci jur gi. Àdduna yépp noonu la. Ba tax na Ousmane Sonko ñu bari ak Diomaye mii ñu bari lem nañ seen gën toog, ndax dafa dañ leen a feeñal. Ñoom dañoo feeñal ñi nga xam ne amoon nañu ay carence intellectuelle, moo tax bëgguñu leen woon a gis. Feeñal ñi nga xam ne ay sàcc lañu, ñooñu tam duñu leen bëgg a gis. Feeñal ñi nga xam ne dañoo matadi, ñooñu tam duñu bëgg a gis Sonko, duñu bëgg a gis Diomaye. Ba tax na ci yemul ci Sénégal rek, ci àdduna bi yépp, ci diaspora bi ak ci Sénégal ñëpp, ñoo xam ne ñii seen xol dafa lëndëm wala seen mbir lëndëm rek, mbirum Sonko ak Diomaye daf leen a feeñal. Moo tax gaa ñu gis nga ne ñu noppee amatuñ lu ñuy wax. Bu ngeen seetloo koo xam ne kii nekkul ci dëgg rek, seetlu la gaa ñu ne ñu comment ils sont ridicules. Regardez comment ils sont ridicules devant Sonko et Diomaye. Ñi ko noonu woon ñëpp ñi ngi ni patt, kenn ñemetu la génn sax. Ci roq yi rek la ñuy nekk di feeñal yu ridicule. Bu ngeen leen seetloo àdduna nag xel moo koy dawal. Moo tax ak mat rek moo am solo, ab yar rek moo am solo. Ñu gis nga ñu leen doon jaxase ak àdduna bi, di leen jaxase ak mbooloo mi, di leen jaxase ak àdduna, di leen jaxase ak mbooloo. Àdduna mooy dem ba wan ba gis ni ñii liñ doon wax ci ñoom du dëgg. Dem ba wan àdduna ci boppam mooy dem ba xam ni ñii ñoo mat, ñi leen doon bañ ñoo nekk nit yoo xam ne yu manqué lañu. Foo dem nag ci àdduna di nga fa gis loolu, foo dem ci àdduna di nga fa gis loolu. La woon dimb rek mooy li woon nekk tey. Li woon dimb mooy li nekk tey, mooy ñi bañoon yonte yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Foo ci dem fii mu nekk nii dañuy feeñ. Maa la wax loolu, fu ñu dem ñu toroxal leen jataay, bu ñu dem ñu toroxal leen, ndax dañ dul ànd ak dëgg. Dëgg fépp foo gis ku koy xeex, dëgg ku koy xeex rek boo ko gisee day mujj ni tott ci biir mbooloo mi. Loolu moo dal ñi nga xam ne nag ñoo langoon ak ñi nga xam ne ñoo doon wax Ousmane Sonko ak Diomaye mii lu nekk ci àdduna. Bu ngeen leen xoolee ñëpp a ngi ni tott ci seen i rox, ridicule, ils sont ridicules. Ñemeetuñu sax génn, am nañu préparé woon di def ay conférence de presse ndax gisanti ngeen leen, parce que amuñu argument. Nit bu amul argument dafay faible, nit bu amul argument dafay xund, nit bu amul argument dafay gaaw a mer, nit bu amul argument dafay ridicule. Te loolu moo feeñ dimb. Gis nga télévision yi nga xam ne bañoon nañ ko sax, télévision yooyu gis ngeen ni ñu ridiculé, gis ngeen ni mu leen ridiculiser. Kenn ñemetu cee génn, kër dof yi la leen booy yi jàppe. Àdduna waaw noonu la, dëgg rek moo mot a faral. Ba tax na kon li nekk ci kanam mu wax ko yépp gëm nañu ko, dafa daw yaram sax. Débat bi démb dafa daw yaram. Waaw, ku amul woon yar sax da ngay mujj, boo xoolee ci dëgg rek da ngay mujj defaraat sa toogaay boo dee nit. Ñu bari changé nañu position, ñi nga xam ne am nañu honnêteté intellectuelle. Loolu mooy nit. Boo demee ba nekk ci aw fenn wala nga feeñ ci bool biir mbooloo mi, def yaramu neen, da ngaa war a dem sàngu jiwaat, dellu siwaat tuub ci yàlla. Loolu mooy yëfi nit, loolu mooy ak mat. Waaye wolof ba nee na xamul xamul. Waaye nag fii àdduna di dem rek ngeen gis ñoom ni ñu nekkee ci dëgg. Dëgg day feeñ. Faw dëgg mooy féete ko ay aw fen, faw ak mat mooy féete ko ak matadi, faw lumière moo féete ko lëndëm. Ba tax na ñoom ci lii ñu nekk, li ñuy pressé yépp àdduna bépp nangul nañ leen fi mu nekk nii. Xam nañ ni ñi ñu mat, am maturité, am yar, surtout yar bi moo kéemaane. Yar bi ci boppam moo kéemaane ci ñoom. Boo ko xoolee moom jëmm ji démb rek, boo ko xoolee rek kàllaama yi mu doon yëkkati rek, nga xam ne kii ku ñu waajal la. Lañ koo waajal Ousmane Sonko. Moo tax Africains yi respecté leen. Moo tax jataay bi ñu demoon ci ONU CDAO ñëpp jox ko kaddu, ñëpp ko rus, ñëpp ko rus. Waaw, ab yar loolu lay def ci nit. Waaye boo yarul waajaluñ la, foo demee da ngay mujj rek def yaramu neen ci biir mbooloo mi. Kenn dootu la nawloo, ndax da ngay mujj feeñ. Loolu moo dal ñi nga xam ne ana ñi ko noonu woon, ñoom Alhaji Diouf yi nga doon dégg, ñoom diw ak diw ak diw ak diw, gisu leen ni ñu tuutee, dañoo muri ko def yaramu neen ci biir mbooloo mi fii mu nekk nii. Moo tax ak dëgg akub yar rek, ab yar bu sotti moo mata wut. ku wutul ludul lolu da ngay ndaw lo xam li ndaw lu kenn yarul jerejeuf
assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki groupe walo dakar seen mbokk serigne bara ma ngi len di nuyu bax di len siaré di siaré ñu fekk ji buntu bi tambalé ci seigne malik jang ak grand cham ak foye ak mbolam ñu fi jaaroon dembu ci groupe bi ñep rek seigne djibi bayuma kenn sama doomi baye mbay gay ma ngi len siaré bu baaxa baax di siaré nak kep ku nekk ci groupe bi rek waye nekk ma la fekk di la siaré di rafetlu itam bu baax waxtani ma sha Allah waaw gannaaw lolu foye dang fi andi ab tembo xamne tembo am solo la muy temu natukaay natu waye ci li nga xamne gis nañ ko ci discoursu president wala li nga xamne gis nañ ko ci aw doxilam man de ma di la wax ne ñetti bu fekkon ñetti natukaay lañ ko jox moy li ñu wax good ak very good ak excellent man damay wax ne excellent lay wax manam machallah dal liñ doon xaar ci mom lepp gis nañ ko wax di yalla amna solo dal ndax liñ doon sentu moy ay changement ta changement yoy amna te man damay wax ne bilan wu risque bu bes yu nek sen bilan man ben rek la ci tan te mu doy ma seuk moy jamm gi nga xamne yalla def nako ndax ku ne xamne ne rew mi fi ñu tollu buñ fi tollu fi daaw yaakar na ku ne waxon ne dewen da ngeen dund lu melni ci am jamm sax duñ ko gëmé boba xol yi tit nañ xel yi jaq nañ ngor yi toroxal nañ leen ñeengi ci kasso bi ñeengi tit danaka kenn lekkatut kenn nanatut bari na ñoo xamne fi ne dañ nan dañ leena sakal pexé sax waye stress rek limu ray ci Sénégal kenn xamu nu mu toll ci digënté ki ciono bi dal ci kawam wala njabootu ki nga xamne mo njabo ñi nga xamne ñoo njaboote ñi ciono bi dal seen kaw ci bare bare faatu won nañ di ñaan nak yalla yalla na leen yalla yërem ñom ñëpp ndax ñom ñëpp rek suñu borom seen jëf yi ak ciono yi suñu borom tablu ko ci yoolub jihad waaw kon jamm ji nga xamne mo am rek man mom da wax ne doyna sekk ndax jamm rek le Cheikhul Khadim doon wax ne ludul jamm jamm ko gën jamm gën fi ñu nekk jamm gën fa ñu jëm lool rek mom lay wax jamm ji daal doyna sekk kon dama wax ne excellent ma sha Allah di leen wax rek ci kaw ci kanam nañ doxal bu baax donte nak discours bi sax mo xeyna deglu nako ba ci chat la manam bu doon 10 dal manane 9 yep mom deglu nako lima ci gëna neex ginaaw bi mu waxe jamm ji tam la ci teggwat moy justice bi nga xamne dañ ko jubanti justice bi nga xamne jubanti ko na ci mu tew ci ak manduti ndax justice rek moy li nga xamne mo yor am rew bu jubé rek la ci dess lepp danaka buñ ca tit lena sallallahu alayhi wasallam don waxne xol mom moy nit fu xol jëm rek fa la ciir yep jëm kon bu atté bu mandu amé rek fa tabarakallah lepp dana jek te buñ xolé sun borom subhanahu wa ta'ala nim teural le atté ci alquran wa shamaa rafaha wa wadaha almisan ala tatqaw fil misan wa aqimul wasna bil qist wa la tukhsirul misan kon manam mbir yep bu tege ci yoon manam kenn bañ ci bew bu doon ay balance ñu pesse ci ak mandu ñep mandu mu woor neenu kep ko xam na nga am problème bo deme manam dañ la tek ci yoon rek lepp de daal di tege ci yoon inshallah mu wutek lool nak la fi amone lu jitoon te loolu moy tatfif moy waylun lil mutaffifina allasina isaktalu ala nas yastawfun wa isakaluhum aw wasanuhum yukhsirun manam laq dom dor dom gi nga xam mo fi nekkon te moy ku am kuddu do lak lola mom melna ni jeexna lola doyna seuk amna tukay kon dal fuyé ñu ngi lay wax ne ñun dal liñ ci gis ma sha Allah amna solo dal di ñaan yalla sun borom rek mu gëna sutural Senegal defal nu jamm ju daj ñepp ak fepp di barakaté Cheikh Al Khadim Mustafa jërëjëf
assalamu alaykum forum mbani di nuyu ñepp dañ ziar ñu foré di nuyu dal jam di nuyu ñepp a foré di sorti présent demain entretien de fac presse bi là sur le fond comme sur la forme rien à dire. Le décor était impeccable. Hamga, gagné, organisé, entretien, vie, tout était nickel, même sur le fond. Par rapport au sujet unique posé hier, on a vu un présent vraiment qui maîtrise rapidement son le fauteuil présentiel, ça veut dire que l'inan selon beaucoup présent, on a vu un gars très serein, très à l'aise, et puis répondre à nos petites questions, yep, et puis sans filtre, quoi. Donc, de ce point de vue, man, il a vraiment répondu de façon, et puis il a fait un résumé de l'état des lieux, l'unifié fait que, à que, responsabilité individuelle pour nous avoir un résultat positif, bien que c'est juste 3 mois, donc ils sont sur la bonne voie. Donc, man, vraiment, j'ai été très très satisfait de sa sortie et puis de toutes les questions qu'il a eu à répondre.
Assalamu alaikum from Dylan Ubar, Dylan Ziar. Gaynan Juma Mubarak, Khanabon Sunday Mubarak, Dylan Ubar, Dylan Ziar for you from Tembi Nuna Ziar. Def liguey bo am solo di nuyu Omar Mbaye, di nuyu Grand Malik, le nuyu ñep dal Mbaye Gay provocateur ñu na le ñep ziar for yo waaw mbi ko duggal pour ñu def waxtaan ci genn sorti jomay bi ndax bon man nak ay fond ak ay forme mom yoy mom ko mako comprendre motax mais ala kul halim sortem bi ya del ba ya le o amna si lo xamantene marqué na ay point amna si yo xamantene marqué lay point te lolu moy dund dom adama bon encore une fois may jëfé ma sétan lepp bam jëx dana ko def nak parce que ben bu extrait bu ben bi mo mujjé sétan tay suba gi ni comme tay dimanche la dañu def grâce matinée xam nga rek ngay dess lal bi yag pour nopal no mëna nopalo moy bu affaire Mali bi bo la mujjé sétan dem nak sétan ay extrait bi da vidéo yi ñi dag nga sétan bi mujjé xé devant ci benen mais c'est très intéressant. Well, first of all, ben liñ jëk moy plateau bi niñ ko doxale xam plateau xawmo sen setup bi pour man mënon na gëna bax parce que ndaw so suñu jël ndaw si bopam amul problème mais xawmo ñan ñoko def sen directeur yi xawmo ñu réglé mais man pour man waron na tok de nga limi wax diko wax mais day tom yag rek mu juk def ben intervention jog wax wala mu team president bi ni wax pour man yoyu dafa cartoner dal da ngay waro dal te amna ben côté sax tout ko mo xawna am ben jara jaxoso donc d'abord niñ sédo bay affaire bi comment c'est pas normal parce que niñ togué nonu ñom correct machallah ndaw waron na tok mom tam même bu tok xawa gëna kawé tuti baana mais l'essentiel na tok té nga di joxe ay kéegi dem mais tok yag men ko laq ci ben genre mur bam yag rek meuna peul genn rek commencer ratatatata mom batam ma sha Allah gissam jumaay li def ko xawa xol ni nim koy dagge gi demono c'est pas doyna war dal doyna war pour man zero fofu non lool nak have nothing to do with jumaay bon bo ben la ñi ñew nak legui ci waxtaan wi nga xamantene mom la wax tar ma ñew ci ñew ci nga xamantene mom la wax mu am point yu marqué bokku na si mom neena jamm mom la bëgg ci Sénégal fek mi ngi fi nek jamm joju daf koy préserver daf koy téy mu nek lo xamantene lu bax la te lolu firnde nako tax way firnde nako parce que bimu démé France dem na séti Abdou Diouf deng dé ba paré tim def wax nako ci discoursum ba ñëk ba benen bi moy neena ci affaire pétrole bi bimu ci waxé damay ciokit rek parce que damay dawal affaire pétrole bi néna dañ renégocier haar mais lim lepp intéressant si man mu def ko mu né war nañu ñukkal ñi fi ñëkkoon tay sangor di xol affaire pétrole ñew ba ci Ablaye Wade ñew ba ci Macky Sall deng nga ñi nga xamné dañ fay nekkon ak yenen ingénieur yo xamné duñ sax ay président deng nga ak yenen ño xamantene dañuy liggéey ci sans pétrole bi ñoo ñëpp mu né nañ leen ñukkal manam xam nañu jaar pétrole nak ay démé nono ak non lolu mu nekk lo xamné lu am solo la parce que benn bes dama duggalon ku ñu wax dramé lo wax ci pétrole bi yagul fatale bu ngeen ko mu wax la même sauce ñepp taxaw diko wedd fi ci groupe bi tay jomay wax na lolou te lolou moy yefi nit lolou moy wax nit lolou moy yefi nit lolou moy wax nit parce que Sénégal da fait nek avant ñom max avant nang to bobu Sénégal am li ko daan doxal ngi daan dox ni ñangi daan lek na malgré que tofon na lolou moy ñu indi fi ni tay kon lolou kep ku ko gisut diko jukkal do nit pour man donc mom dial na point bobu non c'est très bien mako ci tacc légi ci bir fofu nak amna lu wax lu am solo lo xamanteni nak lolu lu très intéressant moy néna pétrole contrat yi buñuy out dañ koy contrat yoy non dañ koy def pour bëgg nit ñi ñëw mune mais bi démé ba gis bay commencé nak génné pétrole ba war ko jaay nak mune fofu mom dañ fa war defalat benen code bo xamanteni man ñun dañ fexé maximum lu ñu wara am lolu c'est très bien ñepp ci d'accord mais bo setlo ñom ñoo daan wax ne du mom nak wax deug yalla waaw predeur ke mentoram la wala wax naan pétrole bi nangam ñing koy sacc ak dug na fi genn fi kon sa firnde ne ne pétrole bi tok mu se genn legi fi nek lañu yema négocier contrat bi nga xamantene pour ñay mi la nan lañ koy ké di négocier haa fofu man ko fay saluer parce que ni da nga wara sincère wax deug benen bi moy amna lenen wax lo xamne lu am solo la daf ko cios nak daf ko xaw solo lu mbubu tuti mais c'est très intéressant lolou nak ñimi waxal moy wa pastef yakar na lay wax mune lo meuna bëgg fayu deng le mëno fayu ci ko defu dara moy japp ko defu dara moy li ma len
ma sha Allah Omar naga def naka wa Canada ba ñi ngi ci jamm sa wa ba ma sha Allah ma ak yow day ñoo ci bokku xalat vraiment il a fait preuve d'élégance intellectuelle et morale waxuma la dara sax waye gis nga dafa yarat ñu bare bare parce que aduna fofu la tollu fi mu nek aduna fofu Sénégal situation bi mu tollu ni fi mu nek gis nga yarat na mi ngi yarat peuple bi wax na ko sax ci bir discoursam mi ngi yarat nit ñi ñu défarat seen togaay xamaat seen bop djublu ci l'essentiel ma sha Allah lolu modi ak nité lolu modi ak nité lu mu genn rek baxatul yefi don jaar mom mo baxul yefi don jaar ni mu don démé du yefi nit dal délo ci na nit ñi demb ñeppane tek gisoo Sénégal ñeppane tek fi mu nek taxaway kilifa lol la da ngay defarat yarat nit ñi amna ño xamni nak duñ ko gisé non wala duñu tollu fofu bu ko defé aduna moy dem ba won len bopam wala seen xel yedd len ñu xamné liñ nekkon du nonu ñu delu ci wat gis nga bam ba ci radio bi nga xamné télévision bi nga xamné sax doon nañ ko xasna ay tokar ño dem xam nga ñoñu kenn yaru len de nga ni mu len tonto delo ci wat len lolou moy ak kiliftef kilifa bu mat kilifa non lay taxawé waaw delo sina len te ciow jibul ñe nak bu fekenteni nit lañu dañuy defarat sen togaay xam luñu len waxul aduna lepp ab yar la te Sénégal likoy defar dotul nek affaire xulo borne fontaine ay defante comme jigen mom rek fa amone defante comme jigen gis ngeen sonko sax ño xamni ni du sen morom du sen mapando du sen mass du sen morom du sen mapando waye gis nga niñ ko don def diko batal diko wax ndialo kat nga am sax ñu ko don wax fen moma gënal fen kat manam sacc moma gënal fen kat ki diko wax bugan waye bugan gis nga tekketul dara ken deglotuko dem nañ ba fen ci bir mbolo bi donc mom
jomay discoursu dembam bi boko xolé limay wax nak man ci Sénégal la ko jëmele Sénégal la ko jëmele ak li nga xamné rek moy défar réew mi ak li nga xamné moy tax am réew likoy défar ab yar la ab tollu way la waye du ay défanté du ay par parlo ci ay défanté am réew likoy défar du ab défanté du ab ay par parlo ci ab défanté ndax dëgg fu mu joggé rek borom xolé dëgg yi da ngay gis ñu dal likoy nangu ma la wax lolu amul sax wéranté waye da nga gis ño xamni sen tollu way ak sen ignorance ak sen ñak experience ak ñak xam ak ñak ubbeku mo len di fat lolou yep liggeyu seytane la nak seytane moy def lolou day leunteul sa xol ba nga xamni deug gi yow doto ci meuna d'accord doto meuna defaru même donte sax yow yaangi gis deug waye nak borom xol yi amna ño xamni amnañ beuti xol te lolou moy li nga xamni mo feñ demb samay wax nak man dama ko jëmele ci benen niveau bo xamni bi man ci luy defar Sénégal lay wax ndax aduna lepp tollu way la ak maturité aduna lepp tollu way la ak maturité aduna lepp tollu way la ak maturité te lolou yep ab yar moko lal ab yar moko lal ab yar moko lal gis nga li fi nekkon arrogance bu mat seuk mo fi nekkon avant ñom jomay ak sonko di ñew yaré di ko gu mat seuk mo fi bari won ci dëkk bi ay waxante lu ñaaw ay xulo ay dagga santé ay parparlo ay parparlo ci lo xamli aw fenn la ay jappalante ci lo xamli aw fenn la yoy mo fi nekkon waye da fay dem ba suñu borom moy dal di leral nak ma la wax lolu suñu borom moy dal di leral nit ñi am beuti xol dañuy dem ba dal di gis nak li nga xamni moy deug doto ñu ci joge ndax nit bu fekente ni yalla leral na sa xol nga japp ak deug rek doto ci jog nak wa doto ko man sax boko don jëm sax doko man wa am ño xamni ñi tam dañuy soré ak lepp lo xamli ay nak sa xandang la lepp lo xamli ay bela la lepp lo xamli aw fenn la lepp lo xamli ak jubadi la lepp lo xamli ak nafiq la lolu suñu borom moy sétal kuko sop té lolu moy dox ci aduna ba légui kon dal ci gattal Sénégal likoy défar nit ñi ñoo wara changer fi mu nek mentalité yi té défé na né président bi ni mu génné demb lolu rek mo feñ ñepp contane rawati na nak mu tag premier ministre bi nga xamné kèn du mom premier ministre bi nga xamné kèn du mom manam ci deggu rek deggu rek mo am solo lu nek waxal nang ko tay ni ko doon waxal du seen morom laway kat banan ku nek xamna sa borom waye ken xamul sa morom ku nek xamna sa borom waye ken xamul nak sa morom lol lañ ko doon def lu ne def nañ ko ko ci lu bon lu ne waxal nañ ko ko ci lu bon waye gis ngeen nan la mujjé wa mbolo mi askan wi ño dem ba xamne liñ doon wax amul xam nga am nañu xamni deug mom am nañu xam dañuy far ak deug rek ak lu metti da ngay genn rek far ak deug boko def sax do ko tay boy far ak deug sax do ko tay day mujjé ñi nekkon ci fenn sax dañu mujjé di balu ak bal ma ak jo deug bal ma ak jo deug bu bare koko ay mbiram matna set bal ma ak jo deug ma ngi jéggulu jo deug ta ci togn rek nga ko tégon xol gañ ni ñu ridiculer fé mu nek ci Sénégal ni ko don togn yépp di mujj di balu ak ci réseaux sociaux yi la wax xolal ba ci ki sax gis na ki sante mam gor djazaka gis nga lamuy wax tayetuñ ko gis nga fouta tampi lamuy wax tayetuñ ko gis nga kenen lañuy wax ñay jéggulu ñay dik ni mom lañuy jappalé té lool yépp nak bañi daw buñu nango ren seeni pexé mo jubul motax nañ leen sax ci deug té and ak way deug yi nañ leen sax ci deug té deggu té and ak way deug yi tay def yefi nit nak té am ab yar bu mat seuk ndax lool moy soppi Sénégal té président bi ak équipeam fi mu nek fofu lañu taxaw benen Sénégal mo feñ fi mu nek ni bokul ak yi fi daan am ay borne fontaine ay xulooki gar walé ki xéxa ki xulooki dagga santé ki yoy mom dafa melni jeexna fi mu nek ni gisoo lepp ne tek fe mu nek ñepp rafetlu prestation bi machallah ma ngi lay ziar Omar di rafetlu sa dugg machallah lool rek la li défar Sénégal moy comme taxaway bu melni bobu rek ma ngi lay ziar di ziar ñepp
wa pardon de ma mon long distance call len les call rek sur dimanche mu ñu xamé né mom ñi fa ngeen liggéeyo Sénégal mais anyway fuma tolon voilà mu né mëno japp ko defut dara da lolou mu nek deug parce que fi biñ fi commencé ñaan nañ def état de lieu ñi ñaan diw satina li diw ñi filmé kër diw mané leen def leen dank yeneen kassal sen pax sen bop pax parce que bu ngeen waxé diw satina li wala ngeen woné immeuble bi diw ko mom juma yeen tok di dem ju ci dem ba gis ne teewu ñooñu ngeen doon wax parce que Sénégal mom day torog mer mer ken quoi señu le ko lolu buñ ci aggé ñoom buñ leen jappul fa ngeen commencé di leen saga ñoom lolu la fi waxon lolu nak mom da tayé nako bëw ba passé ngeen deglu bu baaxa baaxa baax yeen lay waxal waaw néna mënu ñoo japp ko deful nak ak luñ ko béré méré 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 voilà bon benen bitim lima gëna neex moy garantie néna audit dana am dañu auditer lépp c'est quoi et puis lolu c'est très bien ñun ñëpp lolu lañu wax ñu nekk ci parti yépp lolu lañu nangu parce que tim in the end of the day xaaliss bu du xaaliss APR du xaaliss pastef xaaliss sénégalais yi la waaw té lépp transparence la bëgg man mu nekk lolu lañu wax de day one il faut reposer débat bi nan lañ expect ci ñoom ay len transparence mo ëpp solo lepp mom nak promise na transparence bon bobu lool mëna ko ko jox ci ki mais nak amna tim ay promise yu mu def yo xamantene ñun nak promise mom vraiment raf ñu du doy leg leg parce que promise nañ yu bari mu daj promise na neena dañ wañi ha dund gi ñing ko ci xaar ñing koy yaakaar ñaan ko ci ndam ci lo mo ñu ci ñaan ndam parce que buñ ko wañé xalé nekk salu ma jëwori nekk salu ma ñi nekk bawal ñi nekk fouta ñi nekk digan sor ak casamance ak fepp dañ ci bénéfice lool du problème parti mo da toujours may wax né dañ farak suñu bop voilà amna nak lo xamné léralu ko waaw moy dama koy bolé ci bay bon xaar mu ñaw bon amna lo xamne leralu ko moy ne fonds politique bi mune fekk fa dara nana ñew dañ na charax gaaw daw seti kess ga bi non non fekk ma fi dara wallahi je ne rien fi xam nga mais bamay yexalat phrase-am mi neena yobuna ben jigen xom amna ben jigen bo xam jigen lo xam goor nit la wax sax yakar na dal ne ñi opérer ko tel mu fay ko lo def ce contane ñaari affaire fan la jëlé xaaliss bi bu ben la benen affaire bi moy kon fonds politique bonout kon mi ngi bëgg commencé accepter fonds politique sanniñu ben ki dañu sanni ben sondage ba wone ne fonds politique dañu ci accepter ko bobu si yu bay amna tim benen bo xamantene tim wax dëgg yalla dëgg lu huma ko dama ko gis ñi article ko ñi titre ko si Sénéweb yaakar na xuma la may dir comprendre na ko dir suma comprendre dañu baal modi ne fa melni la fi ne fay accepter da fay té HCC xuma dal moy affaire yoyu amnati mengi jaay yoro nak ñom Abdoulaye Daoud Diallo deng nga daf koy maintenir téw ko tan lolu ñom ñu ram promise na baxul mentoram nangam nañ koy sanni comme fond politique bi rek mentor def na dafa haram legi nak waji signal bi ñu jox sa fa dir ke moy dina ko té fam nak dum koy té lolu la ci ki o ben la benen bi moy ndax dana tok ci supreme ki j'ai dans fa gese mune waw parce que magistrat ñoko d'accord mais c'est la même chose le Macky Sall wax c'est la même chose suñ ko nangouto mum du fa nek deng nga donc lolu réalité état mi ngi catch up ak mom compétence fond politique réalité état mi ngi catch up ak mom bon lolu marqué nañ ko ci benen bi li nga xamantene nak mom marqué nako mu intéressant encore koku batay wa pastef yi lay wax ci entre mom ak Ousmane Sonko waxna fa lu am solo tiaxna waaw tiaxna xamna ne wa pastef yi xam nga dañu xaj te diko neub tax sam ño xamantene Ousmane Sonko rek lañ gëm ñi ngi xaar différence am ak jomaay ñom ñu bub seen bagage dem and Ousmane Sonko commencé saga jomaay he got it mota waxna ne fukki at mangi xex pour sam Ousmane Sonko tok ci fotey bi lolu wax la te deug la nak fenuko ñom ñep dañ doon xex pour Ousmane Sonko tok ci fotey bi bëgguñ dara bëgguñu exister in fact buzz bi yep Ousmane Sonko lañ bëgg mu dem ci mom de nga dé comme ñom mom lolu dafa won wa passé bi ñeneen ñew ñu nonu du ñep nak ñi nga xamantene dara non nothing sen feeling rek lañu démé nalen man Ousmane Sonko mi ngeen wax 10 ans dama xex pour mu nek ci fauteuil bi mu tok ci fauteuil bi kon nak yentam man suma togué ci fauteuil bi mais mu len tok fi nan woné nan Ousmane Sonko moy gor moy nangam ak yoy nonu moko ki non waxul lolou normalement yok lolou dama koy misal donc ça veut dire que man na ngeen bimbing ba parce que ñun dañ ko ko yéné hon xex 10 ans lu nek fekk ñu ci da paré mu def ci ay netti yi ci netti li lo xana mënon na ba da non protéger Ousmane Sonko sans ko bëgge ñew ci kër mënoko non bi bëgge ki fo mënoko bo ñewé ma nangam ma dem joxe son bop police yoyu da fay wone ni fidélé won ci Ousmane Sonko nim ko yéné hon fotay bi kon ci ci togué mi ngi mel Ousmane mo ci tok da fay recadre hat partem bi sama jangal la man nga ka nek lolu mais anyway c'est très intéressant sortem bi bon présidentiel na parfois du présidentiel mais nak lolu mon question de protocole la du bokoko ki moy le bakanam yi mi lal di do président group président sax woro moy ci télévision parce que man dama koy taxé gaay nek ci plateau yi TFM ak yoy yeb mu gisé ay ñi invité ay ñi luqati sen bakkan yi wala ñi japp sen bakkan yi koku du civilisé wut mais en tant surtout en tant que président dengo mais lolu nak do tax duma ko taxé 100% parce que cameraman bi mo wara buy def ses bre mu toxal caméra bi bon anyway lolu dal bokk na ci li nga xamne mom la mëna waxagum dina ñep len ziar
ané mbirum rew mi waaw mu doon lu ñu doon ñaawlu ñak ko rafetlu lool ay at kon nak li jomay def demb gatché ngalama fa deug yalla contenter rek la ci askam ju jele di gëna am solo ci waxtanu président dafa ñu délo suñu dignité mais aussi vraiment jangal ñu ci ay valeur yo xamné wax fa deug yalla lu ñu naw la waaw di waxtanu deug waxtanu fatale ñu suñu gëm ak ni ñu wara doxale en tant que doomu adama tout court jomay dafa mat njit jomay dafa mat président jomay dafa mat borom kër jomay cadeau yalla la dal pour askanu sénégal waaw mok Ousmane Sonko yépp ndax dañ ñoo fi dañ ñoo fekk ñuy yew ñuy yewiñu te demb nak amna léral yu bari yu mu indi boy xol waxtaan bi sax dafa am ay léral yo xamné dafa woné différence woutalé bi am entre mom personnalitém ak stylem ak personnalité Macky Sall ni ci jogé ak stylu Macky Sall soñu nañu demb ci li fi Macky Sall def ci lu bon ci ñaawteef fi ma gëna fi sama xol gëna metté nak moy fonds yi nga xamni milliards yi nga xamni mom nañu jox Macky Sall ci fonds yo xamni matul at sax Macky Sall jëfëndiko lepp la ca dess ba muy dem yobale nako muy lu ñaaw yaakar bu reuy amna nit ki nak ay waxam rek doyul nit ke jëf ca li ñuy def rek moy ñaanal président ak président Ousmane Sonko ak seen équipe bi yépp yalla na yeen bi oyof ci seen bop ni mu ko waxe day ni ka ñom surtout mo bi mu utiliser mu yermandé ni danañu def yermandé ci kaw askan bi lolou ñaan bobu ngi ñi wax rek moy amin yalla nako yalla def fayontowul na dro na justice bi def ligeyam ndax te ñi mu wut liñ fi def graw na graw go xamni gëwuma ni president mus nako def ci senegal xala abdoulaye wade sax ak loko mëna jiñ loko mëna sosol ba muy dem yobale wul keski macky sall nak loolu la def waye akku mbolo dafa dis de ba ndax mbolo njirim yaangi ci walu yaangi ci nit ñu ñak ñangi ci veuve yaangi ci donc di ci def naka sulu non worul sax wa baxul ci Macky Sall baxul ci famiyam baxul yene wuñ ko lu bon waye def nañu lu bon mom def nako askanu senegal waaw legui dal xamna li ñi def rek moy ñaanal encore ñi ñu jité yalla defal len jam ibbi seeni beurek seen xel ba yoon bi ñu jël ñu bañ ko teggi allahumma amin jeer ngeen jëf
alors grand cham no wax nga deug effectivement xam nga am njit njitum rew du ku nek lañ ko dañ kay jox njitum rew da ngay dal da ngay deggu et puis da ngay dégager une énergie positive xam nga jamaay bo ko gisé rek nga xamni ki comme foule le comme faire aller et puis c'est quelqu'un de positif de transparent et puis de très très responsable donc ñu ron nan ñi ay amateur lañu xamnu fuñu jëm gis nga rek réponse bi mu jox ñom biñu excès rek dans les première décision yu jël moy ils ont pris les devants donc li nga xamni moy lu urgent et puis important dañ ci jël ay décision très très vite oui que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, avec certains contrats douteux là, quand ils devront engager, c'est une responsabilité. Donc ils ont très très vite été très très prudents en disant aux responsables de suspendre tous ces contrats et subventions. Donc, effectivement, manquer comparé que Macky Sall, là, ses premières sorties quand il a été nommé président de la République, à propos, il y a une question que je n'ai pas dit. Je me suis posé, tu sais, Ablaye Wade a fait l'armée française. Macky, je me suis posé, il a qualifié l'action Wade Bob de nationalisme déplacé. Vous vous rendez compte? Il a traité Wade de nationaliste déplacé. Parce que tout simplement, il a fait militaire français, il n'est qu'on à Dakar. Donc toute la différence est là. Et puis, il n'y a pas photo entre dirigeants et Fidonek avec Jomai. En tout cas, Limo Wanani, c'est très très positif. Vraiment, vraiment. À tout point de vue.
Masha Allah, c'est très intéressant kay affaire bi kay Sénégal yépp adja ma ngi lay ziar bu baax di rafetlu Masha Allah ni ngeen gisé Masha Allah ni ngeen gisé non rek la comme li Modi ba wax gaay ñi wax ko Masha Allah Omar mbir mi non rek la waji dafa jangalat ñu bari man di jang na ci wala bok fatali na ma xam nga aduna da ngay dem ba ci yag ñu fatali la parce que nit mom toujours alcorane ang koy wax sax wa fatali dafa bax ci julit fatali dafa bax ci julit dafa am valeur yo xamni daf ko incarner ci manam mom dafa manam lima la wax rek yar bi mom mo am solo ndax xam nga ki fi nekkon Macky Sall ak ki da gis nga woute gi deja dafa feñ de mom dafa feñ ci ñi nga xamni ñoo ko jitu won personnalité dafa and ak li nga xamni mom la Sénégal tollol fi mu nek ni réconciliation nationale bi mom doxé nako ta ciow djibul xam nga ñepp gi doon wax réconciliation defon nañ ni ay nit yu dajé di wax la amna lo xam li jarul dajé di wax ah dang koy incarner rek muy fenc yow rek nit ñi diko gis dal di xam seen bop borom xel yi nak ñoy xam lolu ndax alcorane dafa wax ni borom xel yi lay waxal amna lo xam li dego wala fnan djunju doyna borom xel djunju doyna borom xel amna lo xam li jarul sax di def assise wala ngay def réunion wala ngay wo nit ki diko ko wax wa da koy gis ci yow rek dal di soppi ab togaayam bu fekente ni amna xel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xam ni don xol jëmam ji rek defaron na len ta xam ngeen ni mom mi di wax ni ku ñu wajal la ci l'islam te deg na day jité sax imam la ni fi ng koy gis ni mais lolu affaire bu doy war la dafa am fumu motaliko nit ku nek amna luy yëngu ci yow bu len négliger l'islam bi mu nek de wallahi julit akan rek jarañe wallahi julit akan rek mo jarañe motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy royteef bi ken du mom motax cheikh ahmadou bamba ne ko yaay balance bi yow yonnante bi yaay balance bi ko natto ci yow daldi mat mais nit ki il faut nga am reference jang ci dara bu yëngo ci yow rek da fay daldi feñ motax yalla nañ yalla def julit yalla nañ yalla xirtal ci bopam yalla nañ yalla def julit dara melul comme islam dañ ko wajal xale bi dañ ko wajal ta yar ko dafa yaro ci eutul islam wallahi alazim ba ci sonko mi sax même chose comme li wax ne yalla len indi c'est un cadeau amna ko wax sank jomay mi ñu yalla indil lañ ndax manon nañu mel nenen ma ñew inshallah balen mo dama don topale touti ndax balañu ma jox ticket auto bi balañu ma jox ticket xam nga policier mom ma dama gis waji di bind ticket di ñew di tafal ñi mom xam nga amuñu ay tiaxam lol tam ma duggal ko ci gis nga police bi ñepp leen respecter ragaluñ leen dañ leena respecter parce que li ngeen don wax justice dafa bax dal justice dafa bax ci aduna bu amé justice rek gar ci yoon rek ñu joxante ciir rek respectenté nguur gi respecté peuple bi day daldi respecté bopam te lepp nak exemple la amerique gi gis nga fi mu nek bu heure bi joté bo garé bu heure bi joté bo dikul ñu défal le ticket bo déplacer bo lifinul bo fayul ticket bi sa ñu yokal ñu door la yenen sanction man nga ci ñak sa permis sax xeyna wala lenen ak lenen wala ñu ñew yobbu auto bi nak far buñ ko fa fekkaté bo fayul motax discipline ak justice dafa bax ci rew dal xamna ni ñi nak fa lañ jëm ku nekk di fay ay taxe lu ne la wax demb ci dal nak go xamni gi même ñiko méré won sax même ñiko non won méré ko woor na man amna ño xamni biñu teuddé big tam beuti xol dinañ ni ah ki mat na bayyi xel de da ngay dem ba ñi nga xamni ñom nga yar dañuy dem ba défar waat xamni wax nga leen deug ah xel kat xalaat lay jëriñ motax Omar wax nako Omar Mbaye wax nako kilifa da ngay mat kilifa te ki ku ko gis xamni machallah ku mat kilifa la motax yalla nañ yalla def kilifa gu mat kilifa guy defar ay kilifa yalla nañ yalla def kilifa gu mat kilifa guy defar sax ay kilifa fi mo ne xam ngeen kilifa yu bari defar nañu demb ci waxam ji kilifa yu bari soppi wat nañ seen togaay ci waxam ji ah man de personnellement dello si wat na ma ci lu bari wa non la donc nañu sante yalla te wolu len te respecte len waye nak bu len yemu ci gop bi de gop moy xale yi xamna xamuñu ko ñom Mandela ak ñom Pap Daouda ki papa kan ñom xamuñu luy gop xamna ak daba ay jëf jumtu way lañuy démé ci toli Mandela mom xamna war na ko xam ndax yeen say mu wax fi bati wolof momit ñom Pap Daouda boy Dakar yi ñoko xam gop moy leer yoy ñuy baye ci toli mu ne bu len yému ci gop bi yému len ci ki défar gop bi teug bi defar gop bi koku mo mata teug bi moy Ousmane Sonko moy mo doy war moy Kiman Sonko c'est un yalla nako yalla musel ci chat ñom ñep yalla len yalla musel mais man de sama xel dal na lol mbir mi kowena ci yar bo xamni bi rek ken musiko gis amna ba ci kanam inshallah yalna yalla defar lepp adiam anglais ziar
assalamu alaykum man la bakare ndo xamna limay dug dimanche nak beuri wut mais tay dañu am final mota ma japp fête tay fi japp fête bi dab ko final motax ma tay mom am temps mu ne wax ci groupe bi mais dama don ko wax gene mais tay mom jëm dekk bi dañu am final tay dama yeex ak gene siar na len bu baax nak di ñaanal ñepp jaam diko ñaan wa le Dakar man la bakare ndo depuis Argentina di nuyu ñepp rek ñima gis ci biti Aladji top mom kan la grand cham siar na la DIM Moussa tokkan la sin jam siar nañ lu baax Omar Mbaye foore mbossa mbokk bawol kan la way ko res ko nek na la kan mo res sin malak jeng yakarna mo fa nek ba ci abdossi siar na len ñepp man xamna damaay gaaw rek na taf duggal ñaari audio ba ñet rek daal di dag nak sama waxtaan dem sama bop ngeen ñaanal ma nak waye tay dama ñi reelo wa dekk bi neena len Colombey gagner de neena len Colombey wara gagner de nax wala ngeen bal ma nak ma duggal ci lool rek nax ben coupe lam te yeen am ngeen 15 coupe amna pap daawr sen dañu fa 15 coupe le rew mi am tay final bi 21h la yam fi Senegal amna lay goudé lool wa Senegal final amna soore borop mom amna ci kanam touti la mais siyal len waye nak ma duggal ci yeen wa amerique lutax ngeen bëgg ray Donald Trump lool nak bëgg na señ foore mos bo waxtanu lalé yok señ malik chama grand chama gay bëgg na ngeen ñew ci lan motax ngeen bëgg ray Donald Trump lum leen def lan motax ñu bëgg ray Donald Trump moy 5 mu dédé aji bop bi la doon door bal budé la ilaha illallah nop bare la jolos lan motax ñu bëgg ray Donald Trump xamna baxna lool dama ci doon dugalalé lool ma ñew nak ci waxtani en tout cas yalla bëgg na Sénégal fofu nak lay daggé sama audio bi ñew sama ñaari audio rek ci ndigat yalla bëgg na Sénégal xam nga tax yalla bëgg na Sénégal dañoo joggé ci ay problème yo xamné yalla bëgg Sénégal jox ñuko melni jomay rek ka mëna dara Sénégal na ci bu ne joxone ku tang comme Sonko manam ni yalla défé ci jomay nit ko xamné ku dal la ku tay Sonko nit muntuna nek nonu fayda gi day tax ñi dañ koy top ba mu op top gogou moy nak li ma dina bëgg ligéy dé mais top gogou moy tax Sénégal du jék mais gis nga yalla bu féké dafa bëgg défa am réew da len di may ku dal ko xamné bu gën jogé jafé da len jox ku dalal mu réparer réew mi motax am ngeen sens trop mu jox len ko melni jomay wallahi tallahi dembu dama déglu débat bi mané Sénégal nak lool mom dama koy wax gaay yu bari manam ñi gëmul ñaanu kalifa ñaanu kalifa yi amna ak suma joggé dem wax ci diiné luma neex dem xeyna lu gëmul ñaanu diiné yi mom gaay nañ mané ki mom ban nit la waye man maamel ni damay wax ba paré dem sukk ci gaay yi tal leen sama loox leen defal leen may ñaan gaay di ba xolaat waye baxna grawt lool ben affaire la mais en tout cas dal kuko gëmut sama xal mais en tout cas Sénégal amna ñaan mom mi yebal yalla ba mu dem ta andi len jomay amna ñaan liko waral moy dama deg lim def ak wa ensemble ni mu wax ak Sonko ni mu waxi demb ni mu dalé ni mu téyé nga xamné ñun ci luñu joggé bu jéki won jox ñu Sonko duñ jog ci problème nak Sonko ci walu bopam dafa am ño xamné ci walu bopam manam Sénégal bu ko soppé won or sax duñ ko mësa bëgg manu yalla deful ñu war ko mëna bëgg nak fim leen jël dafa miti lim leen tek dafa miti nak fim leen jël ci moy ndonkos ak neex dafa miti lool nak ku la ci jëlé mëno ko bëgg nak li tax mané Sénégal am nañ ñaan dafa damay waxtaan ak ben dem ko xamné ku bañon sonku la bañ fastef nak waye dañ yak ba ci ak mënema sa waji mënema jomay amna ñaan mané ko mënema no jomay buy wax ni may bëggé ci ay waxam loolu sonko yalla mënu ko wala def ci man ma xamna loolu kon mom limi wote moy defarat Senegal yi bolal len jubal len mu ngi am solo na buñ deme nak way yenen ñi nga xamne mom Sonko mom mënuñ ci won lu mom reenté mom comme wa pasteur bu yebalé nit mu tok ci réew mo nit ñepp mën ko bëgg mën ko déggal ré Senegal amna sens mën nañ ko défar na tamit bu ñepp jubo tam ni réew ma jék dé wala tax mané bu ñepp jubo ndax li wëti wër nak Sonko tam bu amul ambition ay défar tamit ñenen am ambition yak tamit ñun ñeppay son de na xam ngeen lolu woor na yalla bu fekkon gaay dañu ñew am ambition yak rewuma barke yalla ñepp payso dalé dalé anda bilay wallahi sénégal yalla ne may leen sens bu lay wallahi may leen sens bu fekkon dafa andi sonko amna ño xamna paré nañ pour yak rewma tous les moyens sont mo pour yak rewma rek ñom bu mu baax waye sonko mom du défar rewmi lol nak motax mané yalla may na leen worna yalla yalla may na leen sens de té kim leen may nak motté nako lol nak motté nako dé worna yalla motté nako dé té mot na li nit di wut ci doomu njit moy dal na teyna té amna ambition ci bu défar té lol tamit mo am solo ci waskan askan bu gene amé ko xamné dal na teyna amna ambition yalla nako yalla jappal rek yalla nako yalla jappal yalla nako yalla jappal jappal sénégalais yépp nak ba ñu am ambition rek ñun ñëpp pour rewma baax ñun ñëpp ci jëriñu rek bu baaxé comme niko ñu bari waxé rek ñun ñëppay jëriñu waaw bu baaxé ñun ñëppay jëriñu yalla na baax yalla sénégal jek yalla xol yoy juubo yalla nit ñi nek ci ak juubo bo xamné rek baña topanté comme niko saway défé demb baña topanté ci dara japp né rek rewmi dafa wara baax té nak la fa du nekul yoon ñak fa defut yoon yalla def rek ñu tek leen ci yoon rek té mu bañ ab topanté ak ab ñaawo lool daal wax da yalla man koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla may ci senegal te nak buñu bëggee defa yalla buñu bëggee te nak yalla tan wax de yalla nak senegal da ko defal lutax mu war ko tek fitna ci kaw suuf wax de yalla nak senegal nak wax de yalla lu baax rek lañu bëgg xana kay ñak xam nga dafa bari mais ñu baax fa nak ñu bëgg lu baax fa nak waaw kon nak bo xol ni aduna bi doxé xamna senegal ñu baax fa dekk te li ma ci wax luma firnde la duggal na sama bop ci dekk yi bari xamna la fay dox Sénégal ñu baax ba nek yalla war na leen may lu baax ya ngeen jëf
assalamu alaykum xiyol de kax ma de général doy di nuy bappa ke endu général chama ngi ziar bu baax baax di nuy aussi le foyer suñu professeur foyer de ziar da fi yu tembe amna solo di nuy soxla jeng jay ziar chama yalla ma ngi ziar ma ngi ci wadé ngi dik ci yow ma ngi ñu ci yow di nuyu kayib jar ñep amar mbay ngi ci yaa baax 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 aw insha allah di nuyu gañep baba ke alu ngi lay jé reziar
wa assalamu alaykum wa fwe ngi lay nuyu bu baax baax de la ziar de rafetlu vraiment tambe amna solo babakar endo lay nuyu bu baax la ziar di rafetlu vraiment kaddu yi amna solo di leen nuyu yéen ñëpp quoi Omar Mbaye Sohna Dia Modi beau waa Modi li nga wax moom wax dëgg yàlla amna solo lool la moom vraiment amna solo trop li nga wax moom dëgg la quoi waaye nag nañu xaar jëf ji mu am quoi loolu mooy l' essentiel bi discours mi def nag wax dëgg yàlla moom am na solo trop maa ngi dégg jaamu yàlla di am yum ci rocceeg yum ci dëgëral bon mais ak lu ci mënti dema rek vraiment discours bi moom am na solo te itamit gis nañ aw yiw ci moom wax dëgg yàlla gis ak dal ci moom gis aussi itamit maanaam yërmande ci ay waxam gisit boolo goo xamante ni bëgg na ko boole sénégalais ñu nekk benn continue liggéey mais man sama problème mooy ni Macky Sall mii ñu wax ni day ñëw sénégal xaw ma pour takku doomam ray fi ay nit yàqate réew mi jaxase réew mi alors que mu war a ñëw biir sénégal di kokkuli ñi nga xamante ni nag maanaam ñoom seeni doom dañoo waroon a takk jabar mbaa ñu war a jàng wala dara te moom mu ray leen waa léegi loolu moom par exemple ci boppam dama xamul nag loolu I don't know nan la ko sénégalais yi gisee ak mam Bassirou Diomaye Faye mii ci boppam parce que dafa am loo xamante ni nii dafa sawnul guut mënoo ñëw moom taxaw na wax ni Macky Sall kii ñuy wax naan par exemple naka lañ ko tuddee ci fonds communs yi xaw ma lan la mu ni bàyyiwu fi dara fekk fi dara xam nga maanaam te biñ ko ko voté léegi-léegi matul at daanaka ci lay toll mu buub lépp yóbbu mu war a dellu siwaat fii ci réew mi mais mu defee ñaawte fi
doomam war fay ñew ñuy tak jabar ñu naan dañuy fété am ño xamanteni seeni doom dañu genn aduna ba tay amaguñ ci lu leen leer ñi ngi ci seen nakar mom wara delu soat ci rew mi ñukoy setan moy tak jabar ñuy def seeni xaware ak ñi nga xamanteni ñoy nafiq yi ñi nga xamanteni dara intéressé wu leen lu seen bop manam ñu wër leen setan ñu nekk ci rew mom Macky Sall wara ñew fi di fi indi ay affaire yo xamanteni man lolu ci bopam la mënul manam deg gi ci bopam sax mo sawnul gout ci man waxuma lak muy nek parce que ce gars là li nga xamanteni ñom ñi lolu lañ wara def du question ay affaire dañuy fayanto wala dara fayanto wuñu kenn mais li nga xamanteni mom la def ci rew mi Macky Sall waruñu ko bayyi muy nek de trainer banan day ñew fi di jema organiser ay fête yabate munta passé lolu mais nak peuple mom li wolof di wax nan ode num la gisse rek non la lay awole li ni ci bopam mang koy wax dem parce que ñun suñu jikko ci bopam mo justul en toute sincérité et dañu bari yo xamanteni ni franchement dafa nek lo xamanteni yefu tapale la du yefu nit ku yiw quoi parce que nit bu fekkenteni par exemple da nga yori jikko jo xamanteni jikko ji nawuñu ko mais kula gis dala yap kala jite sax dala yap té nak man limay ragal moy ni sénégalais ak sen comportement ak mana ragalante ginaaw ak parparlo bu metti ak di jému joxe ay leçon de morale yo xamanteni amulo ci dara té ñaaré en général ñu ci bare bare di joxe ay leçon de morale di wax nan li baxul té li baxul manam seen jikko bop lañuy indi tek lolou bokku na ci li pousser Macky Sall ñaawte fam yu bon yi mu def ko ak mateyisme bo xamanteni bu dégradant té ñun dañoo mëna joxe ay leçons de morale té leçons de morale yi xamanteni mom lañuy joxe ñun dunduñu ko gëmuñu ko ci wax jé rek la yam qu'on se dise la vérité en tel que ñun ñep xamanteni bu fekkonteni sénégalais ñun sénégalais liñuy woté dëgg la ci ñun yalla xamna ko ak yentou bek serigne touba bi lahi rew mi passé na fi rew mu nak ñong mu am jam mu am afiyé lañuy am bu fekkonteni liñu genn ci lamm ñi rek defé won nañ ko kon tay sénégal kenn du xulok sa morom kenn du warante ak sa morom rew mi day naat dëkk bi dox ku nekk yéene sa morom li nga yéene sa bop nga yéene ko sa morom mais lolu nekkut ci lamagne bi la nek kala dakk jang alquran kala dakk wax indi ay qissa kala dakk wax lu you name it dara du ci deug parce que bu doon deug mu feñ ci rew mi qu'on se dise la vérité tam xalat nak lay wax ya li moy deug gi mais di setan Macky Sall muy diw ci rew mi nan day tak ay jabaru domam ak xawma nangam ak nangam di samay mbayan fi ak yoy ñu wara tok sénégalais yi wara tok diko xol ñom jomay ñi ak songu wara tok diko sétane diko xol mais lolu c'est une insulte public lolu warul mëna nek ak discours bu mëna def lu mu nice mais dafa am lo xamanteni mi ci kanamam dalé nek ci kanamam daf ko wara assurer nim koy assurer moy ni lan tek lepp ci yoon amul ño xamanteni ki won nañ justice ak ñi nek ak ñooñu boy yi fi dé ñu ray leen ci malé foro yoyu lañ poser question bi lan la bon dafa indi affaire bi globalement mais non dafa am lo xamanteni c'est urgent lo xamanteni vraiment du yoon nañ ko jël tek ko ci ni mu gëna gaawé mais sénégal man personnellement ay yermande ak yaatu way ak dalak yoyu nañu xol li intérêt rew mi ñu def ko li intérêt rew mi ñu def ko bu jaré dag ay bop dag ay tank ñu def ko tout suite parce que li wolof di wax nan yap xaj bu sédé sof ndem dañu koy lek li nga xamanteni mo fi nek ni becc taxaw nañ ko lijeenti li nga xamanteni li wara mëna xaar mu xaar mais li nga xamanteni kaw Macky Sall tacc gu metti gi ñu def ak affaire yi yépp ak boy yi ñu féray ak ñi nga xamanteni dañ leen jural ay lago ñi tejj den ci prison yi ba yaq seeni awra yaq seen manam nekkatuñu goor yoy c'est kala yo xamanteni c'est urgent warul mëna taxaw di xaar ya affaire bi loolu la quoi yeneen ni ci les yépp nak lo xamanteni warna mëna xaar mëna xaar mais dafa am ka yo xamanteni ni mënul xaar dañ ko wara réglé tout suite anou la gis quoi mais baye Macky Sall muy ñew ci réew mi ñu naan dañ ci fét non koku mom insulte la ñen jaar ayn bara thank you walu benen bi nga xamanteni mom la ci kiwol moy ni par exemple gis nga ñun sénégalais dañu am ben problème bo xamanteni ba légui mënaguñ ko résoudre Ablaye Wade bim fi door di ñew dañ ni ñi ngi door di am président yaakar amna duma ni yaakar amul de ci jomay mais damay rappeler fay rek Ablaye Wade 2000 bim fi door di ñew dañ doon wax naan Sénégal ngi door di am président dañ ko baye mu liggey mi ngi ci yoon bi Ablaye Wade gis nañ lim fi def ñepp taxaw xexandoko mu joge fi Macky Sall ñew ñu ni ñongi door di am président bo xamanteni juddu après indépendance ñu bari amon ci mom yaakar waye man wax deug yalla man musuma am ci mom yaakar lu toll ni tarfata laini manam ci jité gu mu jité rew mi lo xamanteni mom sa personnel nak entre man ak mom mom vraiment ñu ñaar la won amul problème mais kanta jité am rew moy mu melni Sénégal man dama gissone ni Macky Sall munuko te ci ay dérapage ci la jëmele rew mi ci ay ñaawteef lay jëmele rew mi parce que amna luma xam ci mom motax voté luma ko won bi muy door di ñew ñu ne waaw ñoo ngi door di am nak président bo xamanteni ni dafa judd après indépendance te jeune le ñu bari am ci mom yaakar waye man yalla xam na ko yentou serigne touba lu toll ni tarfata lay ni awmako won ci mom ci yaakar parce que xamna fa mu jëm et xamna mentalité am xamna ni nga xamanteni mom lay doxé parce que man ak mom dañ ci tok ñuy waxtaan man ak mom mu xamal ma lu bari lo xamanteni man ci la xam ki ban xeytu doom adam la ak fan la jëm ak lan mo nek ci bopam ci fi la base wa lu lo xamanteni man luma deg lo xam Macky Sall mok ñepp jëmina man ak mom ak yalla ñu jakarlo face to face on était bien kon bu ñëwé ba yoré réew mi ñu ni wala def même discours bi ñu def ci jomay ni yaakar amna ko am yar la ko ami teggin la te xamna dina doxal rew mi ñongi door di am président li lañ doon wax ci Macky Sall diko wax ci Abdoulaye Wade te gis nañ fiñu mujjé ak ñaar ñoño ñaan yu yalla nak ki ñu mujjé ak mom fofu waye nak ay rappel la fay ñuy rappeler yo xamanteni même discours bi au bout de 24 ans ñu ñëwaat même discours bi tambalé wat kon dañ ci bayyi xel bu baaxa baax ni mo ko gisé man ci bopam amna ak dal mais wax waxi kessé man en toute sincérité gëwmako man dama bëgg wax ju and ak jëf wax ju and ak jëf moy lan man li nga xamanteni man mom la bëgg ci mom jomay moy ci Ousmane Sonko kayu urgent yi ñu lijeentiko dar dar parce que mënul xaar dar dar mën ta xaar té dans l'administration à part ministre yek yoyu li fi Macky Sall bayiwon ño fi ne ba légui té ñoñu buñ nané banañ Macky Sall du deug du deug parce que amna ñu bari ño xamanteni ni lu suukar barada musuñu ko wona am
Macky Sall yalla ak mom motax ñu am luñu suugéré barade ñoñu nak ba tay lañu gëna gëm Macky Sall té ba tay amna ci ño xamanteni ni yaakar nañ ni Macky Sall day déllu ci wat té ci tank yoyu lañu nek il faut ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax parce que war kat la té lum lo wax du dëgg mom Macky Sall war kat la té lum lo wax du dëgg té gëmul bopam gëmul réew mi limu gëm moy le luxe matériel le gëm ay folie de grandeur le gëm parce que musuko xam amna jotay yu bari yo xamanteni ken munu ci egg mais nak nit boko xamé dula jaaxal motax man Macky Sall munuma jomal munuma jaaxal amul lan lu nit meuna wax ci mom mu don surprise ci man kon buñ ko bëggé sétan muy wara ñew di def ay affaire non sam sam melni mom mom kessé mo wara dundu njabotam kessé ño wara dundu ray doomu jamuri taxaw fi di fuñ fuñ bëgg delu swat ñom jomay di tok diko xol diko sétan koku it's not right yes te li dañ ko wara lijeenti dar dar te ñoo ngi ci seeni tank du lo xamanteni luñ nan la indil ay preuve wala dara ñom ñoñu Macky Sall ci bopam mi ngi ci seeni tank nu mëna def ba fagaagal leen yaqal leen dana ko def kuy nit nak ci am xel am xalat di xol Senegal ni mu tambalé ni mu démé ba nu ñuy exhibe fi manam buñ la waxé lool lool du la jaaxal kon buñu ay concentré wu ci ay discours discours c'est bien beau deug gi neexna mais jëf ji mo koy jëmmal jëf ji nga xamanteni mo warona mo wara jëmmal discours bi nak moy li nga xamanteni dar dar la te munta xaar ñu lijeentiko mais duñu tok di xaar amna yu ko jitu amna yu ko li amna yu ko la li nga xamanteni mo fi nek te ñi nga xamanteni ni li tax ñu ray leen moy ni yow pour nga ñew tok fi Ousmane Sonko ñew tok fi lolo tax ñu seen bakkan dess parce que buñu togon croiser les bras du ngeen fi tok lolu jara bayyi xel la ñun Senegal nak dañu bëgg di déglu ay wax fatte jëf motax Sénégalais yu bari seen lepp ci ay wax lañ ko tek parce que yaakar nañ ñu wax mo leen di jëmmal mo leen di indil ay nit té c'est vrai ñu bare bari ci ay wax lañ leen di topé mais pas jëf té jëf mo upp doley wax motax Sénégalais yu bari da nga leen di gis seen aduna yépp dañ ko wax ci lañuy wuté dara ja ci lañuy wuté lañu am ci lañuy défé lepp parce que lepp ci wax lañ koy tek motax fa yu leen fekk ñi ngi xey di jang wax pour convaincre nit ki pour am dëgg ci seen kaw mais pas pour am raison ci sen kaw mais pour am deug ci sen kaw toujours mom lañuy jang yoy nak dañ ko wara moytu quoi di xol li nga xamanteni moy intérêt général ñu def ko yaman lo dal moy li nga xamanteni en toute sincérité man lo la gis ni dal bon moy li nek quoi parce que waxi kessé naxu ti bay Macky Sall gis nañ lim fi def ina amen lolou quoi len ziar ci garam
assalamu alaykum from di len nuyu bax di len ziar di len ziar nak waw di ñew ci sorti moribo di len nuyu bax di len ziar ni mawdo ni nala mamadou lamine bara toujours comme ça rando ni nala ni yo radio top di ko ziar. Bon, anyway, Modibo, nak mana Modibo sah? Bon, kita mau kahwin mai kon, entah tu ay. Kalau Modibo sah lah korang address mai, mana address grup? Modibo jemai, jemai siapa pun, jemai jemai ada pada fikir kaya sekejap pun. Jemai ni mau kahwin dapat joy tu deh. Ah, kalau main dah ni kaya sejuk pun kuah. Eh, macam ni, 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 ni.
Mais quoi, ah bon? Non, mais franchement, parlez nak. Modibo. Man amna ko ma deg mu ne khalis bi duñ ko woté jël ko global non rek jox ko président ndekete dafa am ci xom ni ko waxe dal ci budget lo mom jang tubal ñoko xam manam tay trimestre bu nek dafa am lu may li président di jox deeng nga mak 3 mois yam fa def man na am sax jotou ko ton khalis man na am wala bu joté mom muñ ta jot 8 milliards wo defal lu khalis muñ ta nek donc bo ben la ñaaral bi moy loi may na mak boy dem fon problème mu ko ñu mu taal ko la deg xom lan pour sénégal ci côté donc man ben affaire rek moma amal solo ba légui jomaay waxut né président Macky Sall gaay nguuram gi sacc nañ la xala mbirum suuf ci la xawa juju lu mel non rek waye affaire xaaliss ak ay caisse gi ni waxu ci da fa am lu am solo lu waxat lo xam na intéressé moy li Macky don wax né covid bi ralentir na économie du sénégal damna bo ma 15 pouvoir ba pratim xew xew yi nga xamne xewna 2021 jumaay ñono wax lool accepter covid bi ak yenen ay risque guerre yi am aussi tim jumaay wax lo xamantene ñom ño tax lool am mune 2019 xawma ba 2021 ba 2000 nangam economie bi doxut parce que xew xew yi nga xamne mo am ci rew mi lool nak ñom am nañ ci responsabilité bu maga ta discours yi bon yi nga xamantene mom la mentorom daan def dan o xalé ñi genn pour nga xam rek pour nga xam deug ne lañ doon def dool yoon ñemu nanguñ tay kuko def tay ñi nga bëgg liggéey gaaw kuko defoon tay dana am lu metti ñom lool rek moy preuve que ne lañ doon def baxul waaw politicien bu taxoon di justifier ne amna droit manifester amna droit nangam di oot ni ñi genn dañ ci ra seen bakkan yalla xam na ne ñom jomaay duñ ko bëgg donc rek ñi non yalla moy deugar rek dañuy dund rek diggi sel na yalla gën may fam guddo rek yaram rek ñu tok di gis yalla kula Macky Sall gatcha nga la ma parce que jomaay waxew ko dara lo xamantene lu ki la yim ko wax yeb peut-être ay yu soxé la ñom defé nañ ko ni nangam lotim amna solo vraiment dañ ko saluer parce que sincérité la ci mom baana parce que
assalamu alaykum wa rahmatullah. Allo Dakar, ñi ngi leen di nuyu di leen siyaar. Di nuyu ñi forum bi yëpp, Tonto Diam, yow la fekk ci buntu bi, ak Mamadou Lamine Bilal Bara siyaar, ak Modibo Diagne siyaar, Modou Mandé Lambou, Tonto Ndoy, Bakar Endo, Bakar Beuse Pitting Endo, Babacar Beuse Pitting Endo, Tonto Diam, Yaaja Ndiaye. Ba mo dëng ko fofu Amar Mbaye siara na la ba na bayu ko fofu ah waaw foye sa tambi day man day jomay demb bi mom vraiment satisfaction la ci am bu mat seuk wa bop yi teju won ye xel yi xawona lan dem ye yi do nu reey bi ci bari dal ah dalal na ci xel yi ubbi na ci beedi yokko na confiance bi lol yit wala na ci lo xamé ni dal nit ku deug nit ku bax non lay mel té wala nañu signal woné ni fatti wul dembu té woné ko am ko té woné na ni fatte dembu lolou nak lu am solo la di wax ci justice ak di wax ci affaire souvier li mu wax ci affaire yeneen ak yeneen justice ak li mu wax barna dal baye nak xam nga ñun mom gannaaw li tonto cham di wax naan peul mom lo mëna wax lu naga bax dafa ñaan waxo fi dara waye ñun naal wax nak Ousmane Sonko mom gaay jéema jappi sa affaire yi di jabalisé neena ngeen dem togi ji Sonko Ousmane Sonko jomay Ousmane Sonko lolu mom leer nak confirmer nako waaw lolu mom wax na la wax jo xamé ni ko kenn mu ngi ko génné lolu moy li am li ah sama sérieur yi nak ñay lan sérieur mu neex bu neex mais nak ñu bari ko leer lañ ba jomay wané nako ah ku jema yaq sen digënté yalla bo ci mën dara yalla yalla jakk jappalé yaakar gi am ci ñoom bay kërt ci ñoom yalla bu yalla tu sunu yaakar ci ñoom 54.28% lañ am ci liñ wax même bu ko wéso timit yalla bu ñi am yaakaar ju tas li ñu sentu ci ñoom yalla ñu gis plus que li ñu sentu ci ñoom en tout cas man contane na ci waxtaan bi lool amul lenn lu may critiquer ci waxtaanam bi dem ba paré jomay nak ku mëna sanni ay pigle nak néna am nga day faatu ñay ci télé dof yi dafa wax né ñayan ñayan bobu ay non la mëna dem ñayan ñayan mom ñoy lool ya ja bal ma ka néna wa bu féké dafa tan ñu ko neex ay journaliste tokar yo may tontu nako dembu mo vraiment newul ci alaykum assalam
alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ma la jalo dagar di ci sama golo dum la féké ci tok di la nuy di la ziar na wa senegal man ko dem nga dekk bu may ba nga dem na nga rek amu no may dem senegal na am né way bu tawé kenn du mëna genn ku ci fat ku né do dem kenn mayam ci yow man de janvier février mars avril rek nga xamné dotul daw dotul tal mu ngi nonu ñow di nuy ñepp ziar ñepp jamu yalla jolof jolof ñeneen ñat salum salum ñeneen bok diko nuy diko ziar mom tane mayam fofu lamin baara mbar ko he légui suñu tollu mu ci balcon mom dal dilal rek lay tax ci waxa mom nit bu ñu la 100% faraw man ko feraw na sax dafa ñu ne mom fofu lay dox diko nuy diko ziar man dal len dal mo ci sama wax jamay dal jamm la rak suñ tolli gaay yepp la tecc sen genn gaay yepp la tecc sen genn bisturu dem bi dal amul ku ci lutu kenn kenn meuna critiquer legi dal mom jamu yalla yeen opposition dem len genn togi ne xeyna peut-être ci ñaari at ñetti at xana bañ def xeyna yeen ko genn doga ñewat way suñ tolli dal mom dama len jam la rac jam lay dox de bañ na len ba bu ngeen amé li ngeen ci def wax ñew len indi ko ci mom bu fekkante lañu yara ñu Sénégal mi ngi ci mom dina ko doxal lu ngeen bëgg ci nak ñun dal ki lañ doon fër fagee rabat sonko ci lañ dem fet gis nañ ko mu jeex tak sonko man na xaar sax 10 ans ci kanam su ko defé sax tek mu gëna ñor gëna nekk mak xam nga tangay ak xëter gi gëna wañé ko ñun dal nañ jël jamo rek baye ko mu doxal ba ci kanam wa salaam
wa assalamu alaykum alin mangi karamallah ñu lay nuy bax la ziar naka fo mbalep jam la ziar bu baakha baakha bax len nuy ñep fwe di len ziaré bu baakha bax en tout cas da li nga xamantene man mom la xam ci Macky Sall mi ñu nan day mi ngi Sénégal ak ñewon mi ngi ñew ak yoy peuple bi ci bopam ño wara juggal seen bop niñ ko doon defé ci sonku ñu juggé wat nonu de xolal peuple bi ño mëna régler seen buñ ci tok di ci xara état wala kenn Macky Sall mi no grata la wara nek ci Sénégal buñu xaar ay loi wala dara peuple bi ci bopam nuñ duggal seen bop voilà fekk ko fa mu nek ak ay nitam ak domam ak toroxal len sama xolal bu talal seenu nonara xolal def len lu mel lu xassaw parce que ay mbam lañ ay vrai ahmar kabir lañ amul luñuy masla bu fekkenteni ay jomay ak sonko yi lañuy xaar pour manam ñu régler problème mu ki non problème man gisaguma mu régler de gisumako quoi parce que vraiment I don't know xawma nu mu démé mais peuple bi ci bopam ño wara juk agirel sen bop de nga wa parcelle yof grand yof ñom ñep ñu genn xolal dem fi Macky Sall nek quel que soit nombre de police ak gendarme ak yi nek ci kaw yep xalal dem toroxal mamam la la wax parce que vrai domeram la de nga mënu nek tass rew mi yak rew mi sacc alalu rew mi ray doomu rew mi ba pare bëgg ñëw fi taxaw di yaata yu mëna da ngay takal sa jabar doom di fet manam ñak fayda mënta passé lolu quoi ak ñak jom ñak xam sa bopit aussi mënta passé lolu li moy ordre du jour bi buñ ko défé mom lañu wara def buñ ko deful mom lañu wara def Macky Sall fek ko fa mu nek xolal mbankan ko ci gat la la wax lolu dong moy ordre du jour bi a ci kërëm
Tonto jam set yalla ma yalla yeureum nak mais tonto jam yow ni nga mel ci Ousmane Sonko mais joy bo agal la wax dina tonto jam da nga nan yo may wax tek na ci ni nim ko yene won tele ko gëna yene agal ci wax di jox may limuy wax li nek ci mom la nek na 10 ans ci ron kiron Ousmane Sonko mais tay terawul Ousmane Sonko nangul ne mom moko yilif moy kilifam te nangul nako waye nam ko ko yene won demb ak barki demb tey la ko gëna yene té nak dina ci gëna taxaw motax gaay laj ko affaire mandat moy len xana yeen da ngeen bëgg jox journaliste li ñu wax ko amagum ñetti wër ci pouvoir bi nga xey laj ay mandat yi gën xamoon waye gis nga digënta joma fay ak sonko mi ah dana bare der yu yaqo de ak ñi ñaawé lool yalla bu défé lu rafet da ngeen koy rafetal rek mo gën mais yalla défé lu rafet da ngeen bëgg ko saboter rek da ngeen defal seen bop rek nangulen rek nangulen nangulen loolu yalla dogal sonko moy boss loolu moy dag loolu moy li am li xam nga wax na len ko fi neena len amna fi liste député ci assemblée nationale mo len fal maire yi mo len fal Ousmane mom ci bopam jomay neena ci 10 jours la fi joxagne ki mu joxagne gaay def liñu def wor ñu fal ko amna lo xamé ni jomay mënu ko wax nit ñi diko dégg parce que président sénégal yépp la du mëna taxaw mom muy génné baat bobu ci gimiñam daal ni sonk moma fal loolu su boko waxon kon tey mani landinori la gaay monté ci mbéd yi di wax dégg leen lam wax motax affaire bi ay code lay joxé rek waye bu mënon wax ni leen sonk moma fal mu wax ko ay bu ko waxon tey fim doon ni ay du mburum sarax am telen yu waaw non lay doon té motax ñu bayiko non waye borom xéli xam nañ li mu bëgg wax té Ousmane Sonko xam na li jomay wax déloon ñu ko ñukkal sargal nako té won nako ni fima tok yalla ak yow la yalla moy def lu ko neex nak waye samay mbir sa loxo la ko yalla jaarale mom nangu nako mais mënu ko wax parce que sénégal yépp la jité lu yaangi ni tay bu ko jomay juumone bané ko fima nekké ni bam falé député yi fal fi maire mo fi fal mo joxone président fukki fan ñu fal ma def ma président kon tay sa way yak sa gaay yépp ñen tak séré land nor fatta ñu ko ciow lu bari way ñun xam nañ lox bu yegg dafa ko mom ñun xam nañ li jomay wax bu baax ah mom xam nako ñun xam nañ ko yalla yalla def jamm rek yeen téelen fi ngeen téé rek yen kay len jënd glace gu bari tay nan tay faral di am tangal bu saf sap sen poche diko matti bala ngeen am ay clif may wax ni tondo jam li ngay wax nonu ci affaire lal bakane koku mom dafa melni dañu moñale ak senegal dembu wa dembu la yakarna dembu waw dembu may san ben télé ci youtube bi waji sanu oustaz bo xamé ni sa way waxuma la mu lal bakane bi mané muy mané ko der way mu jëlati baram bi roof ci biir bakkan bi luqarti mani ci ay wajjal ay wajjal li fu mu jëm motax rew mi fi leela yi ngay gis yeb do ko ñëwé wax li tonto cham do nan kenn mu ta wax lepp da ngay wax sax ñu yaakaar dafa am lo leen di jaay motax da ngay moytu ndugu sax di wax yenn yalla xamna kon di japp bakkan bi di ki mu jël baram bi roof ci biir bakkan bi luqarti mani ci ay iskay te ba moytu sax mu fottu ko ci kaw nit ñi le lolu mom ci xawma won ak lay wax ni setlu mako wax deug yalla waye bar nañu koy def ci senegal mom bobu mom doxut mom nay sa
assalamu alaykum allo dakar ma ngi len di nuyu ñepp di set tax ngeen def ngi bëggoon dugg sank ba legi mais xam ngeen rek li jot bi da fay manké mais ma ngi len doon dégg contane rek vraiment parce que man li ma contane lo sax moy c'est que suñu dëkk mi ngi genn ci yenn yu sophistiqué yi c'est-à-dire avoir des gens yo xamné dañu simple down to earth xam nga ba pari bougué wuñu xaliss soxalu len donc ñoñu fuñu mëna tollu deug rek lañuy wax ni conférence de presse sa xawma lande de presse bi jomay def daf lay won nature nit ki de bëkk dem rek biñuy waxtaan affaire Mali ak yoy mom lay wax ciam mané ko xaaral rek di nga gis parce que amna façon nit yo xamné mën nañu dund ba dé kén du leen gis ci bénn lo xamné luy ñak fayda lay doon bu leen ci dugaloon nit dinañu am franchise génn né ah li kat ni la démé ñi djéggalu té mësna dégg Ousmane Sonko wax ko bu yak bu ci début ba la mu né leen li may laacc ak diko wut buma démone ba awma ci pexé té mënuma ko amna franchise taxaw né réew mi man kat ma leen laajoon li mo ci doon sama yéné mé gis na né mënuma ko lolu yag na de bobu xalaat xana xeyna nek député donc ñun dal dañu wara sante yalla motam modi bi ma la déggé ngay wax ay had goosebump parce que dafa xam nga ku melna yow sax quelqu'un de critique comme yow barre caf et tout ça je sais que ñun ñep li ñuy wax dañ koy yek mais niñ ko c'est à dire les mots que tu utilisais lool la doon xalaat sama bopp ne buma amone mënon dugg lool lay wax mais machallah 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 lenn nak mom man bugan mom xawma ko won wax dëgg yalla mais temps yi passé à 3 mois dama fi amone ben gan ben médecin koku nan ma bugan sama rak le jappale len ko dugg mané ko man ki minuma yefam mais dama ko obligé wo légui bayil ko message mané ko docteur mune wa mané ko waji sa rak la xawma sa dom la xawma sa lumu don yeddu ko mu tok parce qu'il est en train de xam nga bo amé xaliss yo ay kërik ay wessaki ay ken xam bo dofé nit ñi duñu xamné da nga dof et qui il est devenu bête et fou c'est à dire li ma dama défon sa grand théâtre la ko don défé non vraiment ce gars et puis il l'avoue que né mom ñi mu andalon sa voté luñ ko donc vous êtes 54% il a bok oh my god anyway thank you hello amu yalla mang lay nuyu bu baakha baakha baax di waxtan teew li nga wax non mais lolu mu wax lolu ñepp xam nañ ko c'est que Karim Wade bañ koy japp nit ñi dañu jog né demande sociale la won nit ñi di ratata lu nañu dugg ci li nit ñi di wax ak réalité bi nga xam né ci lañu wara tenir compte ba enquête jeex bañu japp nit ñi japp wala ñu bañ leen japp lolu c'est toujours différent dekk yépp la ñu bari ñi xa abal leen ma dem dugg fi set ba xam ah li mom depp na di
Malikou wa jowal de kaw manu general ndey di fekk ci bu ndiw soxla aja li ziar bax mo do man dara man ziar bu bax bax di ziar ci dagal tiam da bi sen ci kaw ak foye ak jibisi bor vacance yi ni ziar jamu yalla ni lay ziar di ñu gañ bu ñer ñep gañ bu dugg ñeba ngi ziar té le mec non ñu mëngé sa légui bayina ko lay créé wax légui bay mbeng nga def ngi ziar way sa do def monsieur bay mbeng ay entraînement ay dig way deug ay kassan kassan de di wax nga entraîné quel entraînement c'est pas tout le temps ben une fois dans la semaine list you got to do it list tout three times a day you know One time a day is not enough, my friend. You know what I'm saying? You have to do it at least three times. One day a week, only Sunday. For 1 hour only. You play yourself, man. Playing yourself. Leziar bay mbeng. I discovered that. MashaAllah, this is a jamaa bi da vraiment. Betul ken té limu ci wax yépp vraiment dëgg la ñëpp tek ñu seen bëtt du ko la ki dara ñu xaar yalla jox ñuko inshallah def visa def ñaari mandat su paré jox président sonko def ñaari jëm mandat jox kenen du ko dal wala chama ñu ñëk mom bu ñu jëgé bu kenn xandar ci ñom kenn do na sëkk nak do na sëkk way bu kan fa la toj way bu kan fu mu toj ak kan mo nga yow fu ye président bu mu jël drapeau sénégal di kër ci wotam da sénégal dal da dem na nek général ci am do xé kum ba xamone xna baat xam yow ja do xadal dof bu jox dal dof bu jox ne bu def represent ak yi xam ko represent dof bi xam dara hein jangul nan bu represent senegal xam mo dara dañ waxe nan la may xaliss ba pare un simple journaliste mais xey nek milliardaire dañ wax nan la may xaliss de ko lu wala dum dem mo non ngay mo yox senegal yeb donc impo dal ko ñalaj fayal impo mu jeex fayal impo mo ko wax di bari ji waaw ngay jaar ñep inshallah
waaw assalamu alaykum ba nga indu nga def soxna aja señ ci bi nga def grandoy waaw mané dama am question président de la république jumaay dafa def Abdoulaye Badji li envoyé spécial mu dégg ko ko wax te man daguma ci vidéo bi sala nga affaire bi ba abba mbay la dëndu wol ben ñu yone ben affaire mu wax ko ci ben waxtaan fekke lolu da sa très bien président dal mu ci kaw yoon wi waaw li de la waxone li de mom ma men ci côté religion bi dal sa sama xel dajon nek président buy bolé président buy deglu vraiment inshallah bo mom fekke amna mom 100% mawdo yo ko am ki bi audio bi dougal mako ok
waaw ma sha Allah assalamu alaykum ma sha Allah ba ma tek sama baram ci adja fi nga tollu ci bougane général ndoy ma ngi lay nuyu jotaguma deglu sax di wacc ma ngi deglu di wacc dama xawona japp waye yena ngi waxtan bu ama am solo yena ngi développer lo xamni fi mu nek ni sénégal mi ngi ci phase bo xamni bi ma sha Allah benen génération mo dikat fi mu nek ni xamna mbirum suñu borom la rek ki waxnako djibisi waxnako mbirum suñu borom la rek mo dik dal mo ñu dikal lo xamni yalla nak mom waxnako neena xeyna defana ni djibisi moko wax amna ko wax dal ni bu fekente ne won way kan la way amna ko wax ci gañi mune tempérament xeyna sonko wala ni mu doon diké dina dem ak gañu no xamné li bu jëlone nguur gi xeyna duñ ko bayyi mu gouverner parce que xam nga sonko mom il est très direct waaw tay xeyna amna lo xamné du ko masla ku nek ak ni la yalla bindé nak xamna suñu borom moy def lolou waye jomay gis ngeen waxna fi barki demb adja boko setlo ni bokku ñu ñom ñaar tempérament mbiru suñu borom la nak yalla mom ay mbiram ken li waji wolof bi nan way kat wolof bi nan yalla reub li jeunti wa mu ne dogal bu am day lekkalo ke xew xew te yalla do ko gis ba xam la muy jëf dogal bu am day lekkalo ke xew xew manam ci ay circonstances la suñu borom di indi ab dogalam da koy lekkale nak ci mbir yo xamni rombana xelu doomu adama mom rek xam mom rek man subhanahu wa ta'ala waye ba taxna dal bu ngeen gisee fi loxo liñ nane loxo dem na gemign du bugan rek mo jeufur de amna ñeneen ño xamni dañu jeufur fi mu nek waye bugan nak fi mu nek mom comme li nga wax mom mi ngi bëgg mel na ni teyetu ko dal moi je crois que effectivement il a des problèmes psychiques lolu lay nour dal il a des problèmes psychiques manam bob bi mo melne lu dem comme li nga wax xam nga nit man nga toll fo xamni fi man nga dof président de la république sax man na dof te gañu duñ ko téla fok borom alal man na dof te duñ ko jëli wala mo am dépression te gañu duñ ko téla xam motax dof bu bour bu dof ak borom alal ju dof borom barké bu dof yenn say pour nga teel ko xam wala burul dof tam parce que dof dafa bari ay catégorie tam amna ño xamni dañu am ay dépression te nit ñi duñ ko xam am ño xamni ñi xel seen xel mo jaxaso nit ñi duñ ko teel xam ño xamni ci ñi dañuy am stress bo xamni bi duñ ko mëna wax bu ko defé nak bu fekente ni yow aji xam nga wala suñu borom may la beuti xol da ngay jëli ni ki il n'est pas cohérent wala ki amna lo xam mi ngi yëngu ci mom lo xam li dootul yëf nit dal dinay am ci nit ni dinay am yenn say nit gënne fo xamni fi bo defé analyse ta xam psychologie nit ta xam aduna da ngay xamni il y a quelque chose qui ne va pas dang ko xam nit ni dañ koy xam tam nit man na jëf rek wala mu wax rek wala mu def ben réaction bo xamni bi rek quelque chose de saugrenu quelque chose d'incongru quelque chose d'étrange un comportement étrange bo amé beuti xol da nga ni ta xam nit di nga ni ki amna lu xew amna lu wiss bu déranger ci mbiram wiss bu déranger ci bob bi yoy yeb gañu dañ ci def ay études ak yoy bu dé ci réewi tuba bi nak da ngay am psychiatre wala sociologue bo xamni bi da la délosi lool nak likoy waral manam am lo xamni li bëggon nga ko mu recc la dina ko waral am lo xamni bëgg nga ko jottoko dina ko waral am lo xamni amon nga ko ñak ko dina ko waral am na fo xamni fi bëggon nga fa ag te aglo fa dina ko waral bari na ay cause pathologique yo xamni yi dina waral yenn comportement insolite wala des comportements yo xamni yu étrange la dinay am wala nga tit tax nga am ben comportement bi gisoo nit yenn saa yi mu tiit limay wax nii nag psycho limay wax nii nag gaañi def psychologie dinañ xam fi may waxee bari na cause yoo xam ne dina déranger nit ba tax nit ki dootul nekk nit affolement dina ko indi wala nga tiit wala nga rët parce que tiit ak rët du benn mas naa koy waxtaan yooyu yépp day am wala koo xam ne kii aussi nga bañ ko mbañeel goo xam ne kii finalement daf lay déranger dootoo xajoo ak moom parce que yenn saa yi kooku tam dafay dina dem ba feeñal sa mata di yooyu tam da koy indi maanaam Ousmane Sonko laay jëmale samay wax rek parce que dafa dem ba feeñal ñoo xam ñi ay naafiq lañu woon dem na ba feeñal ñoo xam ne ñi dañ doon làqu dem na ba feeñal ñoo xam ñi bayu sàngoo deru bëy lañu dem nañ ba feeñal moom Ousmane Sonko ñoo xam ñi ay sàcc lañu woon dem na ba feeñal ñoo xam ni c' est des incapables dem na ba feeñal ñoo xam ne ñi c' est des truands dem na ba feeñal ñoo xam ne ñi man nga ko lim Ousmane Sonko ñi mu dérangé dafa bari dafa muri seen càngaay am na ñoo xam munuñu ci moom xool tur wi rek buñ ko déggee am na effet bu muy def ci ñoom am na benn bés en psychanalyse booy jàng psychanalyse dinañ koy faral di nettali am na benn waay boo xam bi dafa bañoon benn nit bañ goo xam ne gii bu sañoon mu dee mu faatu nit da dem bañ nit bam bu ko dérangé wala muy feeñal ak mata dem day bëgg kooku disparaître psychologie day traité li may wax yépp wala psychanalyse daf koy traité beneen science la li may wax nii lu xóot la léegi ci biir réunion bi kooku mooy def conférence bi de waa ji bañ waa ji mooy def conférence bi ndakee ñu dugg rek ba ci yàgg rek waa ji ni saraax dugg ki nga xam ne moom la ñu bañ di ko toog rek waa ji dafa tiit ba nga xam ne daf ne la séance est levée mooy waxtaan wi jeex na na ñëpp jóg kon dafa juum daal si canalise yi nag daal di ciy déduire ni li tax mu wax loolu dafa bëgg kii disparaître ndax daf ko xatal daf ko gêné def ci ay jàngat yoo xam ni rek yu kowe yoo xam ni gaañu bind nañ ci ay téere boo jàngee la psychanalyse beneen ay fànni xam-xam yu xóot la dama ko cee dugal rek li may wax nii waaye ci gàttal ñii tiita loxo dem na gémmiñ ñu bari Bougane nag fi mu nekk de mel na ni comme li ngay wax ma déllu si ci Bougane moom laa jëmale woon wax ji ak ñeneen ñu mel ni Bougane ñi ngi ci société bi ñi ngi ci société bi te dañoo tëb rek bañ Ousmane Sonko wala ñu bañ mbiram ak lu laal ci moom sans raison boo leen ko laajoon duñ la mën a justifier lu tax ñu acharné wu ci moom mënuñu la ko wax mais nag nit ñi dañuy xam les causes lointaines psychologiques lu tax loolu am lu tax ñu bañe ko noonu nit ñi dañ koy xam àdduna tam day dem ba suñu boroom day wan nit ñi li tax ñu bañ ko suñu mooy li mu dëggoo day dem ba feeñ fii àddunay dem rek ñuy gis nag ñu ne ah kii dafa dëgg moo tax ñu bañ ko de ñu demati ba ci àgg ñu ne ah kii dafa jub moo tax ñu xam ko de dem ba ci àgg ñu ah waay lii la woon kay kii kay dafa bëgg réew mi kii kay dafa yéene réew mi mooy li Adja Ndiaye doon wax nii joomaay di ko génne nii ci ni ñu yéene am yërmande nit ñi nag ñi ngi door a gën a xam yëf yaa ngi door a gën a feeñ lii may wax ni nit mën na cee bind ay livre ci aji xam Bougane nag di waxtaanu boppam xëy na ma ñëw ci beneen audio Bougane nag fi mu nekk ak ñu mel ni Bougane waxtaanu boppam la tëyeetuñ ko nag fi mu nekk finalement kooku nag day dem ba suñu borom da koy weer ki nga xam ne da ngaa bañ nit te defu la dara tooñ day daal di dikk mi ngi mel ni wàllu yu yàlla yi boo dalee seen kaw rek yàlla ngay xeexal parce que ñooñu dañoo sell boo dalee seen kaw alxuraan yàlla wax na ni wàllu yi sama wàllu yi ku dal seen kaw maa koy jëflante ak yow waa day dem ba feeñ nag léegi dootoo jëflanteeg moom bu ko defee ki nga xam ni injustement lay dal ci kaw nit suñu borom moo lay weer nag ridiculiser la ci kanam àdduna ñëppiy xool ñëppiy gis ah ñu ni waaw kii loo ko lu mu ko def ñu ni defu ko dara de loolu nag di gën di feeñ da ngay dem ba ridicule da ngay dem ba tuuti ci àdduna da ngay dem ba nit ñi jëppi la da ngay dem ba ni nga xat ci biir mbooloo mi loolu moo dal Bougane ak ñi mel ni Bougane waxtaan wu yaatu la moo tax yàlla nañ yàlla booleeg dëgg te def suñu xol yi muy xol yu laaba te muy bañ a nekk ngistal yàlla nañ yàlla jox xol yu laaba te def ñu jullit ngën ji jullit macha allah jullit boo ko waxee sax jeex na mooy ngën ji doomu aadama rek yalla nañ yalla def ñu xam ñu sel xol lañu yalla nañ yalla def ñu xam ni ñu bax lañu ñu xam ñu jup lañu te lepp lu ñu jëf rek ta suñu borom subhanahu wa ta'ala na tax boko defé rek da ngay muju nek yaram ndax lool rek lañu tamu ci julit kon nak yalla nañ yalla def ngeen ji julit rek ko xamni ki dafa ragal yalla am yu bari yo xamni dang koy sedd wa te bu yagge nit ñi tam dañ koy xam parce ken mën la nax ken bu yagge rek nit ñi dañ koy xam ken mën la nax ken te ñoñu nak c'est les gens de la victoire de la grande victoire wa ma la wax lool motax deug rek kay mujj te dinañ ci gëna xam dara dina gëna leer bu neex yalla les diables vont sortir comme des rats les diables vont sortir comme des rats bes bu nek yalla di len feñal nafiqi bes bu nek suñu borom da len di feñal mo nek ni ci senegal li wër ousmane sonko te deggu wuñu li wëron jomay ak kenen te deggu wuñu li wër sen mbir mi te deggu wuñu bes bu nek yalla di gëna muri li nga xamni moy ñi nga xamni rek ñoo nekkon ci nafiq ak ñi leen doon fexel te seen fexé yoy du joy foguma mu joy seen fexé yoy bu possible won kon ñom duñu exi fi sax d'ailleurs kon yalla nga and ak way deugali yalla mi ngi and ak way deugali alcorane tam mo wax lolu ma ngi leen di ziar xamna ba ci kanam
assalamu alaykum goro sama goro ci lo nekk awa ali mbenge da la bolé don doy re yow seen ken xamul li yar zer lan nga bu bari bi mom dal ben ngay arrêter ré bay sa bulu tuddi wala sa radio bi di wax man dal sama gora vraiment ah don doy ni gënti lolou way
general doy ma ngi lay ziar ya senegal dafa xoromu da ngay réba son rek te fi mu nek am ñu koy tambalé woy président ak excellence senegal de benen dimension la amna ben femme bo xam bi député la bëggona nek député la bëggona nek dal ben femme buma xam ci pikine la nek wé defagul dara dañ ko commencé don woy honorable gañu gañ nañ lu yag ba député yu jël bañ jël len ba noppé lu yag gañ nañ ko honorable sénégal rek ngay gissé dafa xoromu mané mentalité cheikh anta diop li professeur cheikh anta diop di wax nan am rew buñ ko noté lu yag senum xel da fay rag Sénégal ñu ci bari senum xel dafa rag dafa yeureumtelu sax dafa yeureumtelu la wax ken musu ko gis waye bugan mitam boko gisé il est tellement farfelu togayam rek ak geste muy def nim koy defé rek sax nga xamné ki peut-être mëna nek député à l'Assemblée peut-être député wa ndax geste ak teub yi tog yi jog fi nangam show ni muy def comportement yaram bi sax mën la contrôler sax yaram bi kilifa mo jafé waxuma cadeau yi nak waye ni muy waxé ni muy yëkëté baat bi ni muy daanélé ni muy jëlé ni muy togué ni muy gesticuler dara jaaru ci yoon il est tellement bruyant voilà le mot ni muy fi muy génné sax yenn saay ci biir wax ji ah bo xamé nit day boko jàngé nit de boko jàngé man nga bind ci mom ab téré liñ nane ku wax feñ ci aduna mo doy war yalla dal li ben way don wax sama ben xarit nan ma nit amna kuma ko don wax way kan moma ko don wax barki dem way mune ma nit mo leundum dafa leundum way bugar mi dal dafa melni ay jinne la am fi mu nek ni ay jinne melna ne tayitu ko de mais il se ridiculise rek chaque jour rek ngeen di gis gëna gis ak mata dem ki ñaan baaxul serigne touba neena añaan ñu ni kañaan amul garab mu ne amna garab kay ñu ni garab mu ne duggu sawara rek
wa alaykum salaam general tiam general malaysiar general tiam senegal moy dañuy fekk ab ginar de dikay jey bi gitar gi bëggoon ngay ni ku ki xamul dara xamul jangul mi yara bal ngay na president bëggoon ay gataay mi ma ngi jéggul sax ci tilimam ki bëmbé ma ngi jéggul xam nga yow comme dama nga ma ngi jéggul quoi yow dama nga quoi yow la montagne mais ki dal gain ki dal général ci am dara c'est un pauvre diable quoi xamul dara xamako li ko wañu war chamas
yi nga xamne ñom mom lañu bok yoy sox jikko ñewugo ci stade d'accord ci ñub d'accord ci li d'accord ci dele mais ku nekk nak ak ni ngay defé da fay compléter ni sa mom di def mom ni ñu nane par exemple Sonko dafa ki mais ki moko gëna intransigeant mais comme tu dis rek nature bi bok ñu moy li ñon waxtaan do ci dem man la man ñu dina wax nga ne ñu ne koku da fay yaru man ma ñew wax parce que ni may waxe ak sama tempérament rek ñu né aji baxul yarul fekk yar système la bo xamné day nekk ci yow ak no mëna mel dara du ko dindi di nga non mais jomay mom benen affaire c'est-à-dire ñun li ñu yoré sa xamuñu gisoo ñi nga xamné ndéssane ils n'ont rien compris bi mu lé sonko barki demb la nekk sama xarit yow ko tudde dom ba dom légui bu tak jabar nga nan ñu génné ci kasso bi la ci sék comprendre ñu wax ñoñu ni mu xoté xam nga kéro yaangi nan lukku da nga dégg wolof nga gis nga sérieux ku lu gëna dégg wolof am C'est-à-dire malgré li ñu bolé woon yépp projet yi ñu andon ak sop gi mala sop ba tuddé la sama dom ak yépp légui dañ koy def nak xarit xarit moy ñaari moitié yu and xamné wala tamit dégg nañu wala né ndéssane yéna ngi daan ah ki mom du won xaritam di ki mom du won bëgg ko ñi c'est-à-dire métaphore accuse le sénégalais yu bari mënul surtout nak quand il cherche à tout prix pour sikkel li nga wax waye ki ñi bokk APR sa genn nañu né ñom dañu jaxlé ñom seen bop mais bu gaan mo wiru mom deug yalla man même sax bi ma wowe ki ma bolé won ak mom né ma xam ko xaw ba ko dal mais koku xaritam la mu né ma adjib na la bolé ak mom dina la jox livre bi mu bind ak yoy fa fi yoy amul sax élection yi am dama ko né non mais yow ski nga ce ki japp len ko mu né ma man dé kéro rek waxna ko kéro né na ko boy dal slow down mais dafa melna tay fa ngi yombu neppal ko nay do won aline kourum katchal xam li may wax lo daf may xélo ba nga xamné tu as parfaitement raison mais xol ko ba ci moyen âge rek ay ñom caligula ki ñom roi auguste ki mais ñoo dañu dofon ay ñom néron yeb dañu dofon mais c'est des fous qui sont entourés di soliré di ki mais ki bugan mom il est devenu fou mata buñ ko topoto wulé bu baax rek dama ragal mu xey rek plonger waaw da mom waxu tax waxu tout ça dem ci ay étage yu kawé non wowul ay gis nga bamba lolou xamuloko sax dafa nek ci nit fo xamné gis nga par exemple jigen ni buñu wassiné xam nga ñun sénégal da ngay gis ñu naan le diw ko takal bop bi nangam méret bi gis nga méret bobu moy postpartum xet yépp lay am bo gisé fi ñi tubab yi buñu wassiné soin biñu def ba xey suba la postpartum bi jeexna ñun bu ñëk mère yi daan nañ ko def nga xamné da ngay nekk ci biir di mouru di ki di leen lay damp di la ruyal di la xam nga yoy bañ ko bayé rek ci la ñu bari dof yi ëpp dañ leen di wax dof alors que postpartum c'est passager ci hormone yoy rek ak wosin bek yoy légui nañ goor ñi aussi même chose dañ koy xaw da am mais ki bo gisé ak la perte de sa femme ak aussi ni mu démé won ba gëm bopam ba yaakar né mom kenn mënu ko téré bok ci yef yi affaire bobu moko décevoir xam nga dañu ñëmé ay sëriñ ak ay sét kat ñu jox la ay wax yo ki dafa dof bu gaal mom wëratul ah wëratul dof bu passage la xawma mais bu sag né dina nek ndof bu yak mais il est devenu fou mom ba yatam gisso fi même bu ñu défé ay tiré wala ben xalé ci école défa rek dañuy yobbu psychiatrie yobbu parce que nit dafa woyof surtout nak ñun ki il croyait fermement que ne mom affaire bi du demati sans mom xam nga bolé ki mu ki mom même bi mu perté jabaram djegi yépp waron nañ ko yobbu ci psychiatrie xam nga tam ñun suñu société nit ñi ñew ñoon rek wër la te rendre truc ñoo lay gëna def lo may na wa top mais jomay dal mom yalla yalla yag yok rafetal xolam ak xelam machallah eh bamba yow li ngay wax ni science bu taxaw la de science mentale psychologique et tout mom ngay wax ni billah da mangi ni di daw sax mais sinon dina parce que li ngay wax ni c'est très intéressant buñ ci duggone rek nga xamné nit neer rek la
assalamu alaykum bajo de kar man general ndoy bëgg sama de kondo les jarwa yaw video bi xam ñu xol ko xam yow bi ba fi ko de intéressant man les jar di sama new york yep di ñu soxna aja njay ya jata njay sa na ngi ci lambay mam patigue njay sama mo da xon ngay ni ga de machallah di new general cham general cham machallah mamou bour de ngamul mamou guerrier machallah mané terrelaté mom dina terrel di terrel bour bi bu ko bëgg xamé le deub xé ci jëf dafa xamé koy machallah am ni yu bax machallah sét no def jambar deug sama jambar deug wutara ki xamné mam dafa mom agressé lon mam dana wudé agressé di manam fekk ke tol jambour yi nangou ay nangou jambour
fek nga baye sa tol bari mu tek ci loxo ne ki sama yifle bu ko li rombe ay nak mune samb nak yi may borom to un grand agresseur ki mamou tili beng un agresseur ce gars là ko correct amana ñu ñala ñaan dereb du ki dereb manam ndox baye yorom no lay def bu ñu jogu bi day yuxu bi rek di yuxu di saboter def lu ko neex rek yorom parce que lol quoi c'est le sang dereb jël quoi gibi ci mang lay zéro ay so na def jamu yalla mang lay zéro bax mo do mandela mang lay zéro bax ñi fa dugg mang lay zéro ñepp ay machallah waaw jaru bukkat nak mom toraja jaru bukkat mom waru bet ken li ñaan stand saison nerviste waaw ko xamni bon avant 2012 ayoy 2011 ama 2010 publicité par la publicité yoy ñu ko joxon ci la mel al ci la mel xazi waaw lolam xaliss xam na ko digënde xam na la ko digënde dal ñu na Idriss Seck moko ki si sous couvert Idriss Seck ba ñu kay wax man sama lolam mëna gëm parce que bu ko dama xam fan la mëna jël alaji mu yor ni waaw fan la mëna jël un building de 6 étages fan la ko mëna wara jëlé ñu waxte bu am ben mam radio am télévision espace de même pas 20 ans mole won ya langue roche ya langue roche ko xamni sa man yaay ñu compris ko nak dafa am folie grande quoi nga folie grande la leuré tali mom dafa lay ñu xamni day bisson ko nek ci digënde bi di politique lu son ko def lan day mu taxawale jëm ko contredire mom non la mel quoi bu ko sa dafa bëggul ku baax quoi bu ko sé ngay ki ngay def tara da essay de djema copier mom son copier xolo djema dem son discours là ñep di ko rafet mu génné di ko sané xer quoi mo li wone ki wërul quoi xam nga sama wax nan am dossier ba ngi nek amna dossier bi mi ngi ni gis ko taw yi djema yi non ce gars là no vraiment de voir bu ken gay tont nañ ko baye dal ay genre adamo yu ko ay genre adamo wara yu dal ñu ko tontu mais bu kenn tontu ci wa passif c'est pas ça kenn du ko tontu ci wa passif dañ ko baye boy nga ci tegg rek boy tontu ko parce que buzzé wut ñom rek drapeau yo do tu n'as pas présidentiel il n'est rien du tout parlance amoko dem nga parlance deux fois 2019 2024 mu na parlance ci fel ci lan da ngay député ki président ki moye baté way honor
waaw salam aleikum adjay ndjay so adjay amna solo lol ma sha Allah adjay amna solo ma ngoy top diko deglu yaangi ci genn am solo xam nga liñ ma doon expliquer général ndoy ma ngi lay top ma ngi top di wacc di deglu adjay ma ngi noy serign mais adja li nga wax c'est très très intéressant kérok yaangi ma doon wax ni ma affaireu mali bi nañ ci def dank affaireu cdao bi mais gis nga fi mu genné gis nga affaireu CDAO fi mu guenné mais mom li nga wax deug la waji dafa xellu de jomay li tax sonko désigner ko mais jomay benen dimension la entre nous de motax yalla dal ñun xam nga yalla daf ñoo dimbali d'une pierre on a fait deux coups lolu mo ci kémané lolu xéewal la dal xéewal la dal djibi ci wax nako sax néna xéewal la ni mu démé ni nañ yalla mussel ci li gañu nan chat Sénégal liñ nane liñ yalla mussel ci chat waye ñun tam buñu yalla musselé ci chat même ñu d'accordul won fi mu nek ñi xamna né ñi ngi dikkat parce que xeyna am nañu xamni gisunu won seen bop ci Sonko ñi ngi gis seen bop ci Jomay donc ak ñi nekkon ak Sonko di gis seen bop ci mom donc aduna mom non la consensus kèn mënu ko am consensus moy ñepp nangul la bari wu la gis dal ki gën ci mbinde fi sax mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis nga amna ño xam dañ ko contre mbir suñu borom la waye dal xamna ni ma ngi top sa audio c'est très intéressant nak li ngay développer ni machallah ma ngi ñew dama xawona japp nak mais c'est très 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 intéressant ma ngi wacc di deglu général ndoy ma ngi ñew di c'est très intéressant inshallah débat la wara don dal c'est intéressant
Allô Dakar.